Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste? Jeste se razbudili ili vam se upravo sad upalio radio i pokušavate oči da otvorite i da se spremite da ustanete? Pa eto, tu smo da vas lepo razbudimo, da vas informišemo i da vam pomognemo da vam ovaj dan počne lepo. Što se Beograda tiče, sunčano je trenutno, ali nauči smo mi ovih dana da to što je trenutno u ovom trenutku, što je, da kada je trenutno sunčano, da to nikakve garancije ne daje za već narednih 15 minuta, jer će i danas biti stvarno i nestabilno, mestimično, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tako da se pripremite za te vremenske uslove, ali bit će toplo, temperatura 29 stepeni, tako da možete kratke rukave, ali svakako kišobran ili one kabanice, uf, sad ih ima raznih, šarenih, onako, prate modu, nema šta. Dobro, važno da vam kažemo kako će vreme biti, da ne bude iznenađenja. Sad, što se programa tiče, da, pratimo i ovoga jutra malu maturu, završni ispit juče, da, od otkazivanja matematike do raznih informacija po internetu da je i ovaj kombinovani test, po znacima navoda, procureo na mreži i da može da se nađe. Onda su istražili, ispostavilo se da nije, da su to i rešenja i uopšte to što se pojavilo na internetu u stvari pitanja i rešenja od prethodnih godina. Tako da, da, danas u 9 deca bi trebalo kombinovani test da polažu, matematiku sutra. Naša Milica Milovanović će ovoga jutra biti ispred jedne od osnovnih škola ovde u Beogradu. Eto, pokušat će da popriča sa decom, eventualno s roditeljima, pa ćemo se sa njom čuti tokom programa i da ispitamo raspoloženje. I da, teško je to. Kako kažu, deca se našpanuju, pripremaju se, roditelji sile novac daju za časove i uklopi se čak i onaj odlazak na letovanje. Ponedeljak, ovaj sreda, u četvrtak ujutru pali se auto ili su se kupile avionske karte, međutim ne. Sve se to ispomera, ispremešta, taj stres se produži, pa jako je teško deci 14-15 godina da to u svojoj glavi presluže, a naročito roditeljima. Tako da, eto, puna podrška od nas ovde da, i od svih koji su kroz to prošli, da to ipak bude dalje bez trzavice i da današnji i sutrašnji test prođu kako treba, pa onda da svako krene svojim putem, da se sačekaju rezultati i da se završi taj upis. E, dobro, to je to. Moramo tome da posvetimo veću pažnju. Naravno, to je trenutno najaktuelnije. Ono što je takođe aktuelno je da danas počinje predaja na fakultetima univerziteta u Srbiji, predaja dokumenata i prijava za polaganje prijemnih ispita. I to je onako takođe stresno, tek to je stresno, zato što se tu ipak određuje kompletna budućnost i mnogima je važno da naravno upišu ono što žele. Malo njih ima više opcija, ajde ako ovde ne prođem, tamo ću. I da, moguće da će i ona druga vrsta mature, velike mature, kao način prijemnog biti možda čak i bolji. Ali dobro, o tom potom, ovo sad je po tom starom, prastarom sistemu. U svakom slučaju, kako se odlučiti za pravi fakultet, šta uraditi da ne promašite, da ne završite, pa da ne budete, eto, kud sam ovo upisala, možda je bolje da sam nešto drugo. Popričat ćemo o tome sa Ivanom Božić. Ona je psiholog, radi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i tako, od nje ćemo čuti savete. Ona je u stvari i službenik, malo je duži naziv funkcije, za metodologiju planiranja karijere i karijerno informisanje. To poslušajte pažljivo, možda ćete, ako već ne slušaju, možda budući studenti, ali roditelji svakako, pa eto, prilike da se odabere prava stvar u pravo vreme. Dobro, pričamo o, ovog vikenda postavljen je u Beogradu spomenik Crnotravcu Neimaru. Svako ko ikakve veze u životu ima sa građevinom zna za Crnotravce kao Neymare, kao građevince, kao najbolje, da su najbolji bili u građenju onih visokih dimnjaka fabričkih, i ima ona čuvena fotografija Crnotravca koji igra kolce. Stavio je posljednju ciglu, završio dimnjak visok nebu pod oblake i onda čovjek malo opleo. Elem, eto, tim povodom spomenik Crnotravcu Neymaru, to nam je povod da pozovemo u goste predsjednika Udruženja Crnotravaca Boška Stevanovića, pa ćemo malo pričati o spomeniku i o prošlosti neimarstva, ali i o budućnosti neimarstva iz ovih krajeva. Kažu, nema ni ljudi, a kamoli Neymara u tim krajevima naše zemlje. I eto, kao i obično, ja se raspičam na početku, sve vam otkrijem i onda... Neću sve da vam otkrijem. Evo, najavljamo i sjajan događaj u Gamzigradu. Felix Romulijana, arheolog Maja Živić, direktorka Narodnog muzeja u Zaječaru, će nam se uključiti u program. U pitanju je današnja manifestacija Prošlost za budućnost. Ako hoćete rimska jela da probate, mislim jela iz rimskog perioda, onog starog Rima, otiđite do Felix Romulijana. Evo malo muzike sada. E, Ivan Petrović nam je za mix pultom, Bojana Tufekđić nije muzički urednik, Bojana Tufekđić nam je producent, muzička redakcija se pobrinula za izbor muzike ovoga jutra, a ja sam Aleksandra Mladenović. Budite uz nas, tu smo do 10.
Prazno sobe koferi, u njih nećeš stati ti, ne mogu te poleti, ne želim. Zadnji pogled poljuci, topla noć i ajeti, puno reći obećanja bez glasa. Tu kiša pada i nosi me kroz sećanja, tu kiša pada. Ti znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama. Yeah.
19 minuta je do 7 časova i temperature u našoj zemlji ovoga jutra poprilično ujednačene. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18 i u Nišu 17. Najhladnije je u Sjenici gde je 13, a najtoplije, 19 stepeni. Dosta mesta, naročito na severu zemlje, ima 19 stepeni. Trenutno oblačno je svuda. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu sumaglica, ima magline na Zlatiboru, Sjenici, u Kraljevu, vedro je, u centralnim delovima naše zemlje, malo južnije, ima i na istoku vedrih delova neba, međutim, pažljivo vozite, klizavo je sigurno od kiše, iako je lepo i toplo, svakako nije zgodno kada je kolovoz mokar, tako da nemojte da žurite vreme do kraja dana. Ako je moguće prognozirati ovakve dane sa puno kiše, ajde da čujemo Aleksandra Zdravica, dežurni meteorolog.
U Srbiji danas promjenjivo oblačno, stvarno i nestabilno. Mestimično se kišom, pljuskovima i grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu grada i obilnije padavine. Vetar slabi umeren jugoistočni, u zoni padavina povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno, stvarno, nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i uslovu za lokalnu pojavu grada i obilnih padavina. Vetar slabi umeren jugoistočni, u zoni padavina povremeno jak, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Eto tako lokalno. Može li da vam pada grad i da vam bude sunčano, pa sad kako bude, u svakom slučaju budite spremni gdje god da ste na tu kišu, a kažu u narednih 7 dana promenljivo, nestabilno i toplo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, u pojedinim danima ima uslova i za pojavu grada i lokalno obilnijih padavina, temperatura malo iznad prosječnih vrednosti i kažu krajem perioda, to znači oko dana srede, znači tamo u ponedeljak, utorak, postepena stabilizacija vremena uz manji porast temperature. Eto kako se menja ta prognoza, već za vikend je trebalo da nam bude lepo sunčano i bez ovakvog vremena prema nekim prognozama od pre neki dan, međutim, eto, promenilo se, tako da ništa, i vikend ovakav, jedino što je nezgodno stvarno zbog ovog vaterpolo turnira i sinoćna utakmica je tako odlagana, pa počne, pa se prekine upravo zbog kiše. No dobro. To je to što se tiče prognoze. Sada ćemo da čujemo kako je stanje na našim putevima. Ponavljam, budite oprezni, kolovozi su klizavi, usporite, ali to će nam sve sad reći i Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema riječima meteorologa, vozači danas očekuju nestabilne i promjenjive vremenske prilike na području većeg dela zemlje. Savjetujemo da zbog mokrih kolovoza imate veću opreznost, kao i da vožnju prilagodite uslovima na putu. Umeren intenzitet saobraćaja karakterističan je za još jedan radni dan. Prohodnost puteva je dobra, vanrednih zastoja i prekida nema. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju više opreza za volanom, a posebno na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene u režimu odvijenja saobraćaja. Danas u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju na deonici Preljina-Mrčevci. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmenjačnim propuštanjem vozila sa povremenim obustavama. Do 25. juna zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza između petlje Vodanj i petlje Mali Požarevac, a koji se izvode u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu, vozila se iz pravca Niša preusmeravaju preko postojećih službenih prolaza na suprotan smjer, koji je sada u dužini od oko 5 km dvosmeran. A za vrijeme ovih radova zatvorena je i naplatna stanica Umčari u smeru ka Beogradu. U toku su i radovi na izgradnji bočnih naplatnih rampi u sklopu autoputa Niš-Bujanovac, zbog kojih su zatvorene petlje Doljevac, selo Brestovac, Leskovac jug i Bujanovac sever. A zbog neodložnih radova na državnom putu drugog A reda broj 4 na istočnom kraku koridora 10 u zoni raskrsnice Pirot-Zapad, doći će do potpune obustave u saobraćaju u toku današnjeg dana u vremenu od 9 do 11 i od 12 do 14 časova. Saobraćaj će se u periodu isključenja odvijati preko petlje Pirot-Istok. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja, dok su zadržavanje za teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj višesatna.
Rano je da tu, rano je da tu, rano je, rano je da tu, rano je, rano je da.
CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji. Eko.
Da li Zapad priprema smernice za rešenje kosovskog čvora? Hoće li biti sastanka u Parizu i šta se može očekivati od novog okupljanja? Gost emisije je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Osam minuta je do 7 časova. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama. Tu smo do 10. Krećemo u pregled štampe, kao i obično, krećemo od našeg portala. Naslovna strana naše stranice na internetu. Šarčević u curenju testa, tri osobe učestvovale u lancu. I da, to je onako glavna vest i u svim novinama i to što su procurali testovi i ministar koji o tome priča i da, kad su ono prošli put procurali, priznati uspeh, upisuje svako ko je šta hteo. Ministar je podneo ostavku, sada kaže Šarčević da neće da odgovara za tuđe greške i kažu danas će to sve bude regularno. Rekoh, već naša Milica Milovanović će biti na poziciji ispred jedne od osnovnih škola, pa ćemo eto od nje čuti i kakvi su utisci dece koja treba danas da izađu na drugi maturski ispit. Mala matura na ispitu, zaštiti građana kontroliše ministarstvo. Povodom odlaganja i pomeranja završnog ispita iz matematike za učenike osmih razreda, zaštiti građana, postupajući po sobstvenoj inicijativi, pokreće postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministar kaže da je test provaljen i da će pojedinci biti kažnjeni, a tužilaštvo traži od policije da istraži sve okolnosti u vezi sa polaganjem testova. Da, Gujon za RTS Srbija bila gađena bombama, Francuska lažima, Andre Gujon, veliki humanitarac, čovjek koji je mnogo pomogao narodu na Kosovu i Metohiji, kaže za RTS, posle reportaže Srpski duh otpora u magazinu Figaro, koja je izazvala pretnje autoru i uredniku tog lista, ali i francuskom humanitarcu, da je bilo vreme da Francuzi saznaju kako ljudi žive na Kosovu i Metohiji, a ne da formiraju sliku iz ugla prošlog vremena. Jeste, mnogo će vremena proteći dok ne stvorimo punu i pravu sliku o tim događajima. Evropska unija kaže Srbija da ubrza reforme, Beograd i Priština da nastave dijalog. To su one naslovne vesti, one glavne vesti na našem sajtu. I Sport Srbija nadigrala Australiju, sredi derbi sa Hrvatskom. Odbijena žalba Partizana, Zvezda i zvanično šampion u košarci. Jeste, bilo je onako dramatično to finale, ta posljednja utakmica. I gotovo, eto, to je to. Magazin, kakvih naslova ovde ima. Šef je dao zadatak, odgovorila sa OK i dobila otkaz. Radnica u jednom baru na jugu Kine dobila je otkaz pošto je na poruku svog nadređenog odgovorila OK emotikonom. I dare, kažu da mora da se vodi računa šefovima, ni slučajno oni smajlići, oni ona lica sa osmesima, nego lepo, pismeno, sve da se napiše. Osuđen tinejdžer koji je pretio smrću princu Hariju, i to je Michael Ševčuk se zove. Pričat ćemo mi u filmu Dara iz Jasenovca, a počinje snimanje. To je delo na koje se čekalo skoro 75 godina. Predrag Gaga Antonijević najavio je početak snimanja za kraj leta. Film na proleće, a priča teška, kao i svaka priča koja ima veze sa logorima. U bilo kom ratu, ali u ovom slučaju sa Jasenovcem, a najviše se oko Jasenovca polemiši, pokušava da se prekroji istorija. I preminula najstarija Evropljanka u 117. godini. Italijanka Giuseppina Robucchi preminula je i, da, rođena je 20. marta 1903. Svaka čast, eto, žao nam je što je moralo do toga da dođe, ali 117. zamislite što je sve žena doživjela i videla. Dobro, imamo 4 minuta, manje od 4 minuta, da pregledamo i naslovne stranice novina. Blic, čistimo Potpećko jezero 26. juna, veliki odziv na ekološku akciju Blica. E, bravo. Očistimo reke i jezera, to sam čitala i preključe ujutru. Da, i pozvati sve one kojima padne na pamet da đubri s jedne strane mosta prepacuju na drugu stranu mosta, umjesto da ga lepo istovare na zemlji pa da dođe kamion to da odnese. Frka sa malom maturom, matematika se polaže u četvrtak, procurili testovi. Da, rekoh, to je najveći naslov na svim naslovnim stranama naših novina danas. Zadaci prepisani rukom, pa deljeni na društvenim mrežama. Liga šampiona, Zvezda opet na Litvance. Korak bliže pravdi, Jutki se više neće suditi u brusu. Monstrum vezao žrtve za blokove pa ih bacio u jamu, Bože sačuvaj. Da, čovjek koji upucao ženu je još troje ljudi ubio. Marinović umjesto Šabića. Dobro, to ćemo da vidimo kako će se odvijati. I izdvajam priču sa 12. stranice. Problemi Beograđana kako bi došli do lokacija sa kojih kreću na letnje odmore, kako stići do voza aviona ili autobusa. Taj koji je odredio da se kreće sa te stanice pored autoputa, nikad u životu nije autobusom otišao na more, jer da jeste, znao bi kako izgleda sa punim koferom, a nema ko da vas preveze, a nemate za taksi jer ste jedva odvojili za to letovanje, da stignete do te stanice na autoputu. Mislim, da, eto, molim da taj razmisli ko je to da ide i da vrati autobusku stanicu malo bliže gradu. Politika, naslovna strana, veliki fijasko na maloj maturi, intervju Arno Gujon, Priština nas neće zaustaviti, to smo vidjeli na našem sajtu. Intervju Rade Šerbeđija, glumac, moja tajna veza sa srpskom publikom, svaka čast Radetu Šerbeđi. I previrenje u Bošnjačkom nacionalnom veću, kaže Esad Džuđo, smenjuje me albanski lobi u SDA. Večernje novosti, naslovna strana, detalje trostrukog ubistva u Surčinu, mučio ih 24 sata pa ih ubio zbog duga, skandal na maloj maturi, testovi ukradeni u školi u Zemunu i stručnjaci od Danijeli Radojičić isplanirala zločin da se nekome osveti, tragedija od preključe, žena koja je bacila svoje dete 3 godine kroz prozor pa se i ona ubila i izazvala požar na Bežanijskoj kozi i da, teška su to psihička stanja koje do takve tragedije dovedu. Dobro, to je to što se novina tiče. Retko kad se desi da svi naslovi skoro budu isti na naslovnim stranicama, evo to je slučaj od jutros. Vlada Mihajlović spreman da vam pročita najnovije vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tužilaštvo je uputilo zahtev policiji da istraži slučaj u vezi sa polaganjem testova iz matematike koji su juče otkazani jer su zadaci procureli u javnost. Polaganje testa iz matematike odloženo je za sutra, dok će učenici osmih razreda danas polagati kombinovani test sa pitanjima iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije. U Beogradu i u još nekoliko gradova održani su protesti malih maturanata sa zahtevom da se ukine završni ispit. Ministar prosvete Mladen Šarčević ponavlja da se ne osjeća previše krivim i da neće, kako je rekao, da preuzima tuđe krivice. On je za Politiku izjavio da o njegovoj eventualnoj odgovornosti odlučuju premijer i predsjednik. Premijerka Srbije Ana Brnabić počinje dvodnevnu posjetu Francuskoj. Razgovaraće sa francuskim premijerom Eduardom Filipeom i sa predsjednikom Senata Gerardom Larcherom. Najavila je da će biti reči o prijateljskom odnosu Francuske i Srbije, o taksama Prištine i budućem samitu u Parizu o Zapadnom Balkanu. Kako je najavljeno, posjetit će i Francusko udruženje poslodavaca, kao i Kulturni centar Srbije u Parizu. Francuski humanitarac Arno Guyon, koji se zbog Figaroove reportaže o teškom životu Srba na Kosovu i Metohiji, zajedno sa zamenikom glavnog urednika magazina Jean-Christophom Bissonom našao na meti proalbanskih novinara u Francuskoj, navodi da se očigledno demonizacija nastavlja. Kada već ne mogu argumentima da nam se suprotstave, posežu za ličnim uvredama i nazivaju nas francuskim Miloševićima, fašistima i ruskim špijunima s ciljem da nas diskredituju, kaže Guyon za Politiku. Dve osobe uhapšene su u Đakovici pod sumnjom da su trgovale ljudskim organima i da su se bavili nezakonitim transplantacijama organa, piše Prištinska Koha. Hapšenje je usledilo nakon zajedničke akcije Uprave kosovske policije za istragu trgovine ljudima, u saradnji sa Inspektoratom zdravlja i nadležnim tužilaštvom. Američki predsjednik Donald Trump u Orlandu na Floridi zvanično će najaviti kandidaturu za drugi predsjednički mandat. Šef Bele kuće veruje da će mu snažna američka ekonomija biti najjači argument da dobije podršku glasača za još 4 godine na poziciji predsjednika Amerike. Bivši šef britanske diplomatije i nekadašnji gradonačelnik Londona, Boris Johnson, osvojio je najviše glasova u drugom krugu izbora za novog lidera konzervativne partije. Johnson, kojeg smatraju favoritom u trci za naslednika premijerke Tereze May, dobio je 126 glasova konzervativnih poslanika, odnosno 12 više nego u prvom krugu glasanja, navodi BBC. Ko će biti novi premijer Velike Britanije? Biće poznato posle 22. juna. Vaterpolo reprezentacija Srbije sinoć je u Beogradu u prvom kolu završnog turnira Svetske lige savladala Australiju sa 12-8. Narednu utakmicu naš tim igra večeras protiv Hrvatske. Meč na Tašmajdanu počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 10 časova igraće protiv Nemačke u drugoj utakmici poslednjeg vikenda Lige nacija u kineskom Ningbou. Srpske odbojkašice ostale su bez šanse za plasman na završni turnir. I danas će biti sparno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i gradom. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. Trenutno je u Nišu 17 stepeni, Kragujevcu 18, u Novom Sadu i u Beogradu 19 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro za vas koji ste se sada probudili. Dobro jutro. Onako, lepo se razbudite i pridružite nam se u jutarnjem programu. Vama koji ste sa nama od početka, još jednom dobro jutro. I nadam se ste već skuvali kaficu i da se polako pripremate da obavite sve što ste za današnji dan planirali. Ivan Petrović je za Mix Pultom, muzička redakcija brine o muzici, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o protivgradnoj zaštiti i to je veliki posao koji treba da se obavi zato što, kažu na zapadu, pre se pribegava osiguravanju useva i kultura koje se gaje i manje protivgradnim raketama ili se stavljaju mreže, a kod nas su ipak te rakete još uvek onako bitan način da se sačuva. Šta se sačuvati može? Ministri poljoprivrede Republike Srpske i Srbije su potpisali sporazum o postavljanju automatskih protivgradnih stanica. Lepo. Pričamo zatim o donaciji koju je dobila klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Vlada Japana je donirala opremu. Naša Milka Babić je bila na licu mesta, pa ćemo čuti eto na koji način će biti olakšanje lečenje pacijenata. Tijana Sibinović nam je napravila jednu retrospektivu ovog, pa ja uopšte nemam reči za ovo što se dešavalo oko male mature, pa ćemo čuti eto kako je to sve izgledalo, a u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome kako sprečiti zloupotrebu i drugo pitanje nekako mi ide jedno s drugim, da li čini dobro onaj detetu onaj koji mu da te rešene testove, to jest imali ikakve koristi od toga da dete dobije testove i odgovore i da reši to sa 100%, a onda da upiše školu, pa šta mu bude i kako mu bude. To će biti naše pitanje jutra i pred kraj sata naravno sportska hronika kao i uvek u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Eto, toliko u uvodu. A sada razbudimo najmlađe koji nemaju ni jedno od ovih sekiracija. Oni samo čekaju da čuju sad ovaj poznati zvuk.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Urošević. Pas sa mnoštvom imena.
Mrnjao, svako ko me poznaje, zna da ne odgovaram dobro na izazov. Evo kako je to bilo. Sedim ja na Simsu, gledam svoja posla, kad eto krupnookog stvora iz porodice pasa. Pab, reče on, ja mu kažem da ga ništa ne razumem.
Hoćeš da se igramo?
Kaže on, da se igramo, ali mi se ne poznajemo.
Ja sam pas.
To vidim, ali imaš li ti neko ime? Kao ja, na primjer, ja sam Luče. Pas se valja od smeha, stvarno ne znam šta je tu smešno, ali dobro.
Ja sam Žile,
reče krupnooki, drago mi je.
Čekaj, pa nije to sve. Ja sam i Žile, i Klempa, Šapke, Moša.
Čekaj, stani. Ne može to tako. Moraš da izabereš jedno ime.
Pa što mogu, tako me zovu. Svako drugačije.
Interesantno, rekoh nezainteresovano. Ali kako te zove tvoj čovek?
Pa ja nemam svog čoveka.
Reče pas sa mnoštvom imena.
Ne pripadam nikome i svačiji sam.
Dečaci iz naselja kraj nasipa me zovu Grba, jer ličim na njihovog nastavnika matematike. Devojčica Mara me zove Oto, po psu kojeg i roditelji ne dozvoljavaju da ima. A stara gospođa Marjanović iz tvog ulaza zove me Arsenije, po svom dragom preminulom suprugu.
A gde stanuješ?
Nigde i svuda.
Ko te hrani?
Pa svi i niko. Kad sam posljednji put jeo, pre cirka 4 dana, bile su to čuvene kolenice od ručka porodice Nikodijević iz 6B.
Reče, oblizujući se, meni se od te priče srce malo stegne, pa se brže bolje pravim da gledam u goluba.
Dakle...
Reče sve imeni.
Hoćemo li da se igramo ili šta?
Šta?
Štanga.
Bangla.
Gladiola.
Eto, poigrali smo se. Kažem da ga otkačim.
Počekaj, to se ne važi. Idemo da trčimo.
Da preskačemo prepreke.
Da lajemo na labudove.
Labudove? Ja nikad nisam video labudove.
Eto, vidiš.
Ne vidim. Gde?
Pa nema ih ovde. Mislim, tamo na reci.
Čak!
Pa to je samo par ulica odavde.
Ulica. To je ona tvrda, vruća staza sa gomilom gradosija koje stvaraju buku. Kreću se bez plana i neprijatno mirišu. Ulica. To je ono gdje mogu da te ispeglaju kao svečanu košulju. Svako ko me poznaje zna da ne odgovaram dobro na izazove. Evo, na primjer, juče. Kada me golub Mihajlo junior neuhvatljivi izazvao svojim ritmičnim lepetanjem krila na ogradi terase, završio sam njuškom u prozoru. Ne znam zašto me izazovi toliko mame, kad znam da imam kratke noge.
Da lajemo na labudove.
Ne budi kukavica, Luče, kažem ja sebi. Skupi hrabrost i zakorači u nepoznato. I taman kad sam odlepio zadnicu sa Simsa i protegao kičmu tako da mi vrat izgleda samopouzdano, nekoliko krupnih kapi kiše pade na ogradu.
Kupanje!
Povika pas radosno. A ja pomislih kako me samo malena natrešnica deli od minivala. Znate, moje krzno se u dodiru sa vlagom nekako izvije u kovrđa, ma prava katastrofa. Drugi put, rekoh psu i bacih mu šapohvat svojih granula. On ih vešto dočeka otvorenih usta i ode da peva na kiši. Delovao je tako srećno.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Padam posle će, padam.
7 i 17 je, evo nam najnovijih merenja. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 20 stepeni, u Beogradu takođe 20, u Kragujevcu 19 i u Nišu 19. Najhladnije na Kopaoniku sada i u Sjenici, 13 stepeni je tamo, a najtoplije je, pa upravo, ne, evo 21, Palić, Sombor, Zrenjanin i Banatski Karlovac, eto tamo je najtoplije u Negotinu. Negotin nekako uvek na ovom spisku najtoplijih mesta. Više sunca ima na jugu naše zemlje, više oblaka na severu. Međutim, to je onako kakva je i prognoza lokalno. Negde sunce, negde oblaci, pa se onda to ispremešta. U svakom slučaju, danas promenljivo sparno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima, gremljavinom i uslovima za lokalnu pojavu grada i obilnije padavine, to je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Temperatura od 26 do 29 stepeni, slično vreme i u Beogradu, temperatura isto oko 29 stepeni. I sve tamo do ponedeljka, kažu da će biti upravo ovako, nestabilno i toplo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće ponegde i grada, temperatura malo iznad prosečnih vrednosti, a krajem perioda tamo, znači ponedeljak, utorak, postepena stabilizacija vremena uz manji porast temperatura. E da, spomenusmo grad, muka živa kada su ovakvi dani da se sačuva ono što je zasejano i one kulture koje se gaje. Ministri poljoprivrede Srbije i Republike Srpske Branislav Nedimović i Boris Pašalić potpisali su danas sporazum o postavljanju automatskih protivgradnih stanica duž leve obale reke Drine. Prve rakete sa ovih stanica trebalo bi da budu ispaljene sledeće godine, a njima će se braniti čitav poljoprivredni prostor Podrinja. Sve ovo ispratila je Milica Milovanović.
Poljoprivrednici širom Podrinja sledeće godine ne bi trebalo da brinu o gradu. 25 automatskih protivgradnih sistema i 10 antenskih stubova biće postavljeno uz obalu Drine, od Zvornika do Ruda, najavio je danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Mi na tom prostoru branimo ovaj deo Srbije koji je najviše bio izložen gradonosnim oblacima u prethodnih 10 godina. Prednjeno i zbog toga smo uveli posebne subvencije za osiguranje od 70% za te opštine. Sa izgradnjom ovog sistema mi uvodimo sve o neke normalne tokove.
Svi sistemi biće postavljeni na zemljištu koje pripada javnom preduzeću Šume Republike Srpske, a ovim raketama branit će se poljoprivredna polja sa obe strane Drine, istakao je ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
Praktično će te stanice biti dio protivgradnog sistema Republike Srpske koji se sastoji od nekih 300 automatskih stanica i dva radara, jedan smo montirali na planini Borja, drugi montiramo na planini Jahorini i praktično Republika Srpska, odnosno protivgradna preventiva, preuzima kasnije servisiranje i nabavku raketa za te sisteme.
Ceo projekat vredan je oko 700.000 evra, a finansirat će se iz budžeta Vlade Srbije.
Oh,
Četiri osobe povređene su u tri saobraćajne nesreće sinoć i tokom noći u Beogradu, kažu udesu koji se dogodio na uglu Vojislava Ilića i Borave Stevanovića, povređena je žena kao pešak i prevezena u urgentni centar. Dvoje su povređeni na uglu Cara Dušana i Ruske, ali nisu otišli da budu pregledani. I u Grinovačkoj ulici u Zemunu isto je povređen muškarac, da, dosta povreda noćas, nadamo se da će to sve proći bez većih posljedica. A prijavljena je još jedna saobraćajna nesreća na uglu Borske i Čelebićke, ali hitna pomoć nikog nije zatekla na licu mesta. Da, ko je sad zvao, ko je zbriso, to je već drugo pitanje. Kada smo već kod zdravstvenih tema, vlada Japana donirala je opremu za holangioskopiju. Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije koristit će za dijagnostiku i lečenje problema sa žučnim kanalima. Oprema je vredna 82.000 evra i očekuje se da će broj operativnih zahvata biti smanjen za petinu, pripremila Milka Babić.
U Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju svake godine se obavi 350 do 400 intervencija radi lečenja žučnih kanala. Aparat za holangioskopiju koristit će se kod svakog trećeg takvog pacijenta, objašnjava direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
To je jedna procedura koja će omogućiti neposredan uvid u žučne puteve, proširenje dijagnostičkih mogućnosti, uzimanje biopsije, proširiti terapijske mogućnosti, a to znači da se određene opstrukcije reše implantacijom endoproteza ili čak izvlačenja i uklanjanja velikih kamenaca u žučnim vodovima. Uz provođenje ove procedure smanjit će čak 20 do 25% operativnih zahvata koji su ranije nepotrebno rađeni kod ovakvih pacijenata.
Nova oprema koristit će svima, naglašava pomoćnica ministra zdravlja Danijela Urošević.
Na prvom mestu pacijenti koji će najsavremenijom svetskom metodom direktne holangioskopije imati priliku da budu tretirani kao pacijenti u najrazvijenijim svetskim centrima. Takođe, zdravstveni radnici, naši eminentni ambiciozni stručnjaci, imaće šansu da rade u skoro istim uslovima kao njihove kolege, na primjer u Japanu, da pokažu svoje znanje i da shvate da raditi danas u Srbiji nije teret, već privilegija.
Ambasador Japana Junichi Maruyama kaže da će Japan nastaviti da pomaže Srbiji.
Doniranom opremom unaprediće će se endoskopske procedure klinike za gastroenterologiju i hepatologiju i ceo zdravstveni sistem Srbije. Vlada Japana suočava se sa budžetskim ograničenjima i zato neće moći da obezbedi sredstva za velike infrastrukturne projekte, ali ćemo se potruditi da nastavimo da pružamo pomoć za ugrožene stanovnike Srbije, posebno za osnovne potrebe stanovništva.
Vlada Japana je od 1999. godine kroz razne projekte Srbiji poklonila više od 508 miliona evra.
Thank you.
godine prolaze. Jer igra već odavno nije fair, prolazi samo ko je divlja zver. Izvini čaro što su keca dobio, i četiri trafike za večer obio.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta uzmorava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, hvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao monokacu.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Mi smo Radio Beograd 202.
A zovu nas 202.
Slavimo 50. rođendan
26. juna 2019. godine
u 20 časova
u Štark Areni.
Na naš rođendanski koncert dolaze
Ju Grupa,
Van Gogh,
Neno Belan i Fumens,
Neverne bebe,
Artan Lili,
Zemlja gruva,
Dejan Cukić i Spori ritam.
Plus gost iznenađenja.
Ulaz je besplatan,
ali su ulaznice obavezne.
Možete ih preuzeti u Štark Areni
i na svim prodajnim mestima Ticket Visiona.
Online preko sajta tickets.rs
i u Radio Beogradu, Hilandarska 2, 26. juna u 20 časova.
Dođite u Štark Arenu
da proslavimo zajedno. Vaš Radio Beograd 202.
7:37 bit će danas promenljivo, sparno, nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu grada i obilnije padavine, temperatura od 26 do 29 stepeni, slično vreme i u Beogradu i ista temperatura. I ovako i narednih dana, kažu meteorolozi, tek tamo ponedeljak, utorak, stabilizacija vremena i manji porast temperatura. Da, malo je teže za podnošenje i dosta ima vlage u vazduhu, žale se svi, ali tako, imali smo prvo mnogo mokro, ono, kišu, pa smo onda imali plus 50, pa sad imamo, evo, ovako mešano, čitam negde, u Indiji je od vrućina umrlo 80 ljudi u prethodnih 10 dana. Tako da temperature su 48 i 50 stepeni, tako da ima, što kažu, uvijek ima gore. Dobro, tema neizbežna i evo rekoh već na, prva na svim naslovnim stranicama naših novina, prva i na našem sajtu, a to je skandal sa malom maturom. Ajde prvo retrospektivu da čujemo šta se u stvari to događalo i kako je to izgledalo. Do juče popodne naša Tijana Sibinović je pratila celu situaciju.
U okviru polaganja male mature danas će se pred osmacima naći kombinovani test. Juče su, umjesto u školske klupe gde je trebalo da rešavaju zadatke iz matematike, ostali ispred škole, jer je test odložen za četvrtak, nakon što je sadržaj dospeo u javnost. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će pojedinci koji su odgovorni za to biti kažnjeni.
Škole preuzimaju testove. One su zatvorene u tim vrećicama koje su perforirane i ne mogu se otvarati nego na dan polaganja pred supervizorima. Znači, neko je otvorio i to će se ustanoviti vrlo jednostavno. Nije krivica ni do koga, nego do pojedinaca koji će za ovo sigurno biti kažnjeni. Policija trenutno istragu radi i ustanovit ćemo, znači, tačno gde su otvarane te vrećice i to neće moći niko da dokaže da nije tako. Odgovornost će snositi vjerojatno možda načelnik neke uprave, direktor svakako, a onda ćemo morati da vidi ko je bio u kontaktu sa testom.
Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković podsjeća da je 50% škola u Srbiji digitalizovano i nada se da će u narednih pola godine taj proces biti završen, kako bi se naredne godine test polagao elektronski, a ovakve situacije sprečile.
Mi smo, što se tiče ministarstva, našeg spremni za plan B, za koji smo verovali da apsolutno neće doći u obzir, ali nažalost desilo se to što se desilo. Ja želim da pošaljem poruku da je ovo samo na štetu dece, mi odrasli ćemo se snaći, evo imamo rezervne varijante, sve ćemo uraditi što u našoj moći, ali kao prosvetni radnik zaista mi je žao dece koje je danas trebalo dostojanstveno da polažu na ispit.
Đaci koji su se spremali za polaganje testa iz matematike očekivali su da će danas završiti sa testiranjem.
Ja sam bila psihički spremna za danas da radim test iz matematike i spremala sam se, išla na pripremu u školi i očekivala sam da će sve to biti gotovo do srede u 11 i onda kad sam čula da je odloženo malo sam se rastužila. Mislila sam također da će nam dati teži test zato što je ovaj provaljen.
Ja mislim da ćemo isto znati i danas i u četvrtak, možda ćemo čak i u četvrtak znati gore.
Pa mislim da je to dobro. Dobro, imam još dva dana da naučim.
To nam nekako skraćuje i razvoj, tako mi imamo utisak.
Predstavnici malih maturanata koji su se juče okupili ispred resornog ministarstva dogovorili su se da danas dođu u škole, ali da ne izlaze na kombinovani test. Pozvali su roditelje i članove porodica da ih podrže i pridruže im se u zahtevima da se poništi maturski ispit. Predsednik foruma Beogradskih gimnazija Aleksandar Markov kaže da bi to u ovom slučaju bilo najbolje rešenje.
Upis na osnovu uspeha je najgora moguća opcija, ali u datim okolnostima ne vidimo bolju opciju, jer sve dok postoji najmanja sumnja u regularnost ispita, onda je jedina koja ostaje upravo ta da se upiše na osnovu uspeha. Na kraju krajeva takvu situaciju smo imali i 2013. godine i poučeni nekim tadašnjim iskustvom. Mislimo da je i u ovoj situaciji to jedino najbolje. U svakoj drugoj situaciji, redovnoj situaciji, upis na osnovu uspeha je najgora opcija.
Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković apeluje na decu i roditelje da imaju strpljenja.
Verujte mi, kao dugogodišnji prosvetni radnik i sada kao pomoćnik ministra ja imam uvid koja je razlika u kriterijumima u celoj Srbiji. Dakle, ukoliko bi se deca upisivala po postojećim bodovima, mi bismo poslali pogrešnu poruku deci, a mi kao ministarstvo smo spremni i sposobni da damo testove nove, dakle da procedura ide dalje regularno, samo s ovim jednim danom pauze, samo ih molim da mi veruju da je uvek bolje da deca polažu i da je ravnopravniji i ravnomerniji raspored po školama nego ovo što pokušavaju pojedini da provuku putem društvenih mreža.
Predstavnici ministarstva kažu da će se sve ostale aktivnosti u vezi sa upisom učenika u srednje škole nastaviti po utvrđenom kalendaru.
Pitanje jutra.
Eto, čuli ste. 3225299 i 3225099. U ponedeljak smo pitali za koga je veći stres, za decu ili za roditelje. Međutim, vidite, taj stres nema kraja. Ovoga jutra vas pitamo kako sprečiti ovakve skandale i kako sprečiti zloupotrebu ovih maturskih ispita. Pitanje broj 2 je imali koristi da se detetu na taj način, po znacima navoda, pomogne. To jest, da li će detetu biti bolje u životu ako mu tako rešavamo razne testove i probleme i da li će bolje prolaziti u životu. Rekoh, 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Biću kratak.
Recite.
Da postoji moralna odgovornost kod nas, ministar bi podneo ostavku. Bez obzira kriv, ne bio kriv, nema govora.
Mm-hmm.
Druga stvar, kada sam ja polazio i završavao osnovnu školu i polazio srednju školu, bilo je puno dece i bez obzira na uspeh nisu mogli svi da se upišu u srednje škole. Danas kada je bela kuga kod nas, zašto nam treba ova mala matura? Neka deca sa završenom diplomom osnovne škole idu i pokušaju da se upišu tamo gde mogu i gde hoće. Prema tome ne vidim potrebu sada da maltretiramo decu na ovaj način, sad ćemo i dobiti ne znam šta, sad oni koji su bili kampanjski đaci treba da sede i da ne znam nedelju dana po nekim testovima gledaju i sad će pokazati ne znam koji uspeh. Ako nisu za 8 godina pokazali, onda neće ni, onda ovo meni nije realna realna stvar. Evo samo toliko.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zoran iz Topole.
Kažite, Zorane.
Pa ja bih sada pričao na jednoj temi isto prijemni u pitanju. Prijemni za matematičku gimnaziju.
Dobro. On je nedelju dve ranije, je li tako, pre ovog prijemnog?
Pa eto, malo se raspitajte kako izgleda taj prijemni ove godine.
E, ja toliko matematiku ne znam da ne mogu ništa ni da se raspitam.
Pa jedva znate sabir... kako, ove godine je bio fenomenalan.
Znači,
očigledno provaljeni testovi. Rezultati nevjerovatno uspešni. 46 dece sa maksimalnim brojem bodova. Do ove godine petoro, šestoro.
Mislite da je to zato što su provali, a bilo nam, neko jutro nam je bila gošća, juče, nova direktorka matematička.
Samo da su provaljeni, nego to je i način pripreme. Način pripreme, da li oni koji pripremaju znaju tipove zadataka?
Hvala vam. Eto, hvala vam što ste s nama podelili ovu informaciju. Raspitat ćemo se. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, zovem iz Gornjeg Milanovca.
Izvolite.
Moje mišljenje je da ministar uopšte ne treba da podnese ostavku, jer se krivci znaju. Samo sad još ostaje da i mi saznamo ko su krivci. A što se tiče ukidanja maturskog ispita, ni za to nisam. Mislim, treba ljudi da se sete, evo, na primjer, ja kada sam polagao za gimnaziju, znači, maksimum je bio 20 poena iz srpskog i matematike, a 11 poena minimum.
A sad nije postojao, izvinite, tad nije postojao kombinovani kada ste vi polagali.
Da, nije, nije. Isto je bilo ovako, jeste u tom smislu teže, ali tada je bilo 11 bodova minimum, znači, a sada je potrebno, koliko ja znam, jedan bod. Znači, svih testova. Znači, dovoljan je po jedan da biste prošli, plus ovamo uspeh. E sad što mi hoćemo, odnosno deca i ne vode toliko računa o svom uspehu, a tu može dosta bodova da se prikupi, naravno tokom školovanja, a sad ovo je malo možete...
Da, postavljena je granica u zavisnosti toga hoćete li gimnaziju ili stručnu školu, tu postoji koliko je bodova neophodno, koji je minimum, ali u svakom slučaju, se sećate vi vašeg osjećaja, kako evo, vi ste sad prošli su tu neke godine, kao stres, ili ste pomislili, ma šta će mi ovo, zašto nas maltretiraju sad?
Nisam to pomislio, prosto zato što negde nam je bilo olakšano u smislu. Ja sam bio prva generacija koja je, postojale su one zbirke testova. Znači, otprilike nešto će biti iz toga. Dok je, na primjer, prethodna generacija gde je bio moj brat, oni ljudi nisu uopšte znali šta ih čeka. Znači, oni su stvarno bili ono pod baš žestokim stresom. Ali prosto mislim da ovde negde potrebno ipak da ovo postoji da bi u suštini deca znala kasnije u svom životu postoje, znači, razni ispiti na fakultetima i tako dalje, da prosto moraju jednom da izađu na taj ispit, da vide kako je, da prosto sami negde sebe, naravno da mislim da je u suštini roditelji im dosta otežavaju i da bi oni nekako se sami prosto tu možda i bolje snašli nego koliko roditelji tu utiču i više su oni pod stresom nego sama deca.
Da, hvala vam puno što ste se javili. Znači, da kako sprečiti zloupotrebe i koliko koristi imaju deca kada im se reše zadaci i daju ovako. Zamislite da nije otkriveno da su se rešenja pojavila, da su se nekako među decom razdelila, pa odjednom odlični rezultati i svi srećni. Pa da, svi bi bili srećni, to je to. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da kažem moje mišljenje, pre nije bilo tih testova, a zašto nije bilo? Evo sad oni sami kažu, zato sad trebaju testove, zato što nastavnici poklanjaju ocjene. Pa se ne zna pravo stanje, kako deca znaju, šta ne znaju. Znači, krivo je politika opet. Treba tamo uvesti red nastavnicima koji daju te bolje ocjene, koji popravljaju, a oni su svi u istoj stranci i onda dolazimo do toga da jedni druge štite i na kraju dobijemo buraniju bez mesa. Eto, hvala lepo.
Hvala što ste se javili, je stvarno buranija bez mesa. Nije baš ukusna. Dobro jutro. E, morate da utišate za početak radio da bismo mogli da razgovaramo. Imamo li nekoga? Evo sad zvoni telefon, sad ćemo da vidimo. Eto, molba za sve naše slušatelje koji se uključuju prvo da utišaju radio, pošto nam se javlja to kašnjenje tona, pa se ne čujemo i ne razumemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ja da doprinesem ovome malim zapažanjem da su ovde roditelji pogrešili više nego deca. I da roditelji ne treba da daju ovakvu negativnu podršku, jer su ispiti, proveravanja, dokazivanja potrebna u budućem životu, deca su mala i treba da se pripreme na tome. To je sve normalan tok života, ih očekuje za tako nešto. I ta sam teo još da kažem, protiv sam slušalca koji je bio ispred da meša politiku, ovde nema politike, ovde nema, ovo je čisto stvar, znači za decu samo u pitanju, i slažem se da se ponovi, jer to je normalno, ako se otkrilo, otkriće se ko je kriv.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Jeste, ovo je stvarno želja nekog roditelja da pomogne svome detetu. Tako obično se dešava i onda se to raširi i postane apsolutno onako opšti skandal. Dobro jutro. Ko nam je na vezi? Sad ćemo da vidimo kako sprečiti zloupotrebe. Dobro jutro.
Odlična tema, lepa tema. Uh-huh. Ja pripadam ovoj grupi slušalaca koja smatra da te mature treba ukinuti. Uh-huh. Zbog depopulacije, a inače, ko je taj psiholog i ko može da napravi takve testove da oceni sposobnosti deteta u 13 godina kada se ona tek formira kao čovek, šta će da bude i gde će da bude? Treba deci omogućiti da s ljubavlju idu u školu, da nemaju stresove, da dođu u školu, da upiše svako ko šta hoće da upiše, a profesori da podignu nivo i da se ne događa da učenici iz mojih generacija, kad sam ja bio gimnazijalac, imaju sve dvojke u gimnaziji, onda postane profesor, recimo, na medicinskom fakultetu, zato što mu su tamo mama i tata. Isto tako, kad se vrške kasne selekcije, imamo toliko sad nepismeni političari, ljudi i drugih na položajima gde nema to veze sa tim šta su oni u školi predstavili i bili. Kasnije su kupili diplomi, sad su to naše tamo poslanici, tako da li. Zašto vam tretirati deci?
Hvala vam.
I ovo je jako sve groteskno. Ovo nigde na svetu nema, ni u jednoj zemlji. Da policija čuva ispitna pitanja i pravi cirkus, pa ima policija drugog posla nego da juri decu tamo da li su uzeli nekakve rezultate ili nisu. Pa to je čisti idiotu. I ne mogu, to je sve grotesno, to je smešno, to treba neko karikaturisti šta rade se.
Pa kako sprečiti onda tu zloupotrebu? Mi se lepo ukinuti sve, jel?
Pustiti normalno da dišemo vazduh kao što se diše, ne maltretirati decu. U Nemačkoj deca se igraju do 4. razreda osnovne škole, bitno je da su na vazduhu. Mi našu decu opterećujemo u jednoj zemlji koja je autistična i to mora da se spreči. Zato su odgovorni rukovodioci države i svi. Kad se biraju poslanici, oni biraju najgore, najgrđe, najnepismenije.
Hvala vam. Da, ne čini se da se ovo proteže ovako kao tema u stvari decenijama, da naš sistem dosta tu, umjesto da razvija, sputava, taj školski sistem da sputava. i razmišljanje i sve, a onda opet poredimo se sa onim zapadnim, pa naša deca odu tamo u te škole na zapad, kako nam stalno, eto, decenijama se ljudi iseljavaju i onda kažu deca naša tamo najbolji đaci. O, kako dobro uče, zato što je naš sistem školstva takav da ih uči da uče. Teško je naći sredinu, imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javljam iz Kragujevca i htela bi da kažem da je ovo sve smešno, da su i ranije deca upisivala srednju školu, da nije, što rekao ovaj prethodnik, policija pratila te zadatke. Mi smo normalno u moje vreme iz osmogodišnje škole išli i polagali iz klupe u klupu prijemni ispit ko je gde hteo. Sami smo se opredeljivali.
A šta znači iz klupe u klupu? Završite osnovnu školu?
Znači, mi smo završili osnovnu školu, nije bilo ni priprema, ni plaćanja ovih časova, ni se polagala, u moje vreme se polagala matematika, srpski i jezik. U gimnaziji. U srednjim školama samo matematika i srpsko-hrvatski.
I...
A drugo da vam kažem jednu stvar. To što pričaju za odlične, prvo treba ministarstvo da pogleda kakav ima pravilnik o ocenjivanju. I šta prinuđuje te profesore da daju takve ocene. A sve se svodi na to da se što pre uvede elektronsko polaganje. Cijela ova farsa je oko toga.
Da. Dobro, hvala vam. Hvala. Ništa, prvo da pohvalim, ovo nam je prva slušateljka i u ponedeljak nismo imali slušateljke, nego samo slušaoce. Da, kako sad to rešiti, ne znam. Ajde, navijamo, naša Milica Milovanović je na putu ka je nekoj od osnovnih škola, pa ćemo eto čuti šta se na terenu dešava i kakve će ona utiske sakupiti. Uf, da, imamo vremena za još jednog slušaoca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih htio reći, radio sam dugo u prosveti, u vezi ove situacije, ja bih rekao već zaista neverovatne. Vidite, prvo ti testovi potrebni. Zašto su potrebni? Pa potrebni su zato što, na primjer, dete iz provincije koje dolazi ima sasvim drugačije kriterijume bio ocenjivanje nego, na primjer, u beogradskim školama, pa onda malo da se to ujednači, tako da se dobiju poeni na testovima i na uspehu. Znači, testovi su potrebni. Sad idemo dalje. Da li je moguće to nekako sprečiti prepisivanje? Pa očigledno da nije. Ima policija i drugog posla negdje prati to. Međutim, mene čudi da ovi naši pametni ministri gore u prosveti ne mogu da shvate da je mnogo bolje dozvoliti da škole same organizuju testiranje. Pa nek one onda testiraju kako hoće, kao što je nekad i bilo. I to je mnogo bolje. Znači, ostaviti djecu, može onda dođu odakle hoće, ako hoće da upiše u Beogradu školu, gdje je kriterijum viši, morat će znati malo više, pa i znači da svaka škola organizuje testove iz čega je...
Aha, mislite, ko hoće da upiše, recimo, prvu Beogradsku, dođe u prvu Beogradsku i polaže test
i tu,
u toj školi.
I tu profesor organizuje prijemne kakve hoće i primiće đake kakve hoće. I tako radi matematička gimnazija i tako se rešava taj problem. A ne sad oni organizuju da policija čuva to. Međutim, ja ću vam reći nešto. To još ništa nije rešeno zato što oni što pregledaju testove imaju načina da opet to tu rade korumpirane stvari.
Pa,
tako da... Mislim, jednostavno problem...
ja moram da vas izvijem, ali ja vidim da rešenja nemamo, jel da?
Ima rešenja, ja sam rekao. Nek svaka škola organizuje svoj prijemni i gotovo. Ostaviti decu na miru da se ne sekiraju i ako hoće da upiše gimnaziju, mora da zna dobro, ono će sam učiti. Ako hoće na zanat, ne mora da zna, ne mora da uči mnogo i gotova priča.
Hvala. Hvala vam što ste se javili. Na sve ovo ja bih dodala da i roditelji moraju da sednu i da ozbiljno razmisle da li deca moraju u jednu od tri najbolje škole, recimo ovde u Beogradu, ili jednu od pet, šest najboljih, ili će dete da završi lepo gimnaziju i neku za koju je potreban manji broj bodova. Minut do osam je. Hvala svima koji ste se javili. Eto, nadam se da će epilog biti kako treba, da će proći i današnji i sutrašnji ispit kako treba i da će se naslovi u novinama promeniti, nešto drugo da bude na naslovnim stranicama, a ne osmaci i maturski ispit. Ovo je Radio Beograd 1.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kako je došlo do propusta i ko je odgovoran za to što je procureo test iz matematike na maloj maturi, koji je zbog toga odložen za sutra, utvrđuju policija i tužilaštvo. Đaci osmih razreda za sat vremena počinju polaganje kombinovanog testa sa pitanjima iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije. Ministar prosvete Mladen Šarčević ponavlja da se ne osjeća previše krivim i da neće, kako je rekao, da preuzima tuđe krivice. On je za politiku izjavio da o njegovoj eventualnoj odgovornosti odlučuju predsjednik i premijerka. A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić počinje dvodnevnu posjetu Francuskoj. Razgovaraće sa kolegom Eduardom Filipeom i sa predsjednikom senata Gerardom Larcherom. Najavila je da će biti reči o prijateljskom odnosu Francuske i Srbije, o taksama Prištine i budućem samitu u Parizu o Zapadnom Balkanu. Kako je najavljeno, posjetit će i Francusko udruženje poslodavaca, kao i Kulturni centar Srbije u Parizu. Francuski humanitarac Arnaud Guyon, koji se zbog Figarove reportaže o teškom životu Srba na Kosovu i Metohiji našao na meti proalbanskih novinara u Francuskoj, navodi da se očigledno demonizacija nastavlja. Kada već ne mogu argumentima da nam se suprotstave, posežu za ličnim uvredama i nazivaju nas francuskim Miloševićima, fašistima i ruskim špijunima s ciljem da nas diskredituju, kaže Guyon za politiku. U jednoj od najvećih zaplena kokaina u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, vlasti su u Filadelfiji na teretnom brodu otkrile 16,5 tona droge, čija je vrednost procenjena na više od milijardu dolara. Protiv dvojce mornara, koji su priznali da su pomogli utovar kokaina, podignute su federalne optužnice. Optuženi su Ivan Đurašević i Fonofafetija Sago, navodi Associated Press. Taj brod je iz Čilea preko Paname i Bahama stigao u Sjedinjene Američke Države. U drugom kolu završnog turnira Svetske lige, vaterpolisti Srbije dočekaće večeras Hrvatsku. Utakmica na Tašmajdanu počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Srbija je na početku takmičenja pobedila Australiju sa 12-8, dok je Hrvatska savladala Kazahstan sa 20-4. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 10 časova igraće protiv Nemačke u drugoj utakmici posljednjeg vikenda Lige nacija u kineskom Ningbou. Srpske odbojkašice ostale su bez šanse za plasman na završni turnir. I danas će biti sparno vreme, nestabilno, moguće su kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 19 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 20. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I u trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan. Da, Ivan Petrović je za mikspultom, redakcija, muzička redakcija vodi računa o tome da odabir muzike bude onako pravi za lepo buđenje i lep početak dana. Bojana Tufegđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nas, pričamo o, pa negde i povezane su nam teme, ne negde nego u pitanju naravno nastavak školovanja. Do sad smo pričali o maloj maturi i svemu što prati ovogodišnju malu maturu i polaganje tog završnog ispita, a pričat ćemo i upisu na fakultet. Danas počinje predaja prijava za polaganje prijemnih ispita na fakultetima i to je naravno isto stres, ogroman stres, i to je sad onako već negde konačna odluka o tome čime ćete se u životu baviti nije lako, kako izabrati pravo zanimanje i kako se opredeliti za ono što će vas ipak u životu činiti zadovoljnim. Koliko je važno proći taj test profesionalne orijentacije, o tome pričamo sa Ivanom Božić, ona je službenik za metodologiju planiranja karijere i karijerno informisanje, sve to u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ali proći ćemo i kroz, evo, ovaj stres, ne može da se izbegne. Kako, koji je savjet psihologa kada je u pitanju ovaj stres koji prati uopšte malu maturu, a naročito kada se ovako stvari promene i dobiju potpuno drugačiji tok. Eto, to nam je jedna od tema. Drugi gost u ovom satu nam je predsjednik Udruženja Crnotravaca, Boško Stevanović. Povod je spomenik Crnotravcu Neimaru koji je postavljen u Beogradu za vikend. Pa ćemo malo razgovarati o tome otkud Crnotravci da budu takvi Neimari, zašto baš ovaj kraj naše zemlje da pa bukvalno proizvodi najbolje građevinare decenijama unazad. I naravno o budućnosti neimarstva u ovim krajevima koji polako ostaju bez građana. I pre kraja ovog sata pričamo o sportu, vaterpolo. Naša Snežana Pantović prati završni turnir Svetske lige ovde u Beogradu. Sinoć malo igranje vaterpola, malo pljuskovi i grmljavina, pa tako u krug. Međutim, na svu sreću, ipak je to na kraju dobro prošlo za naše vaterpoliste. Nastavljaju oni turnir i čućemo naravno od Snežani kako je sinoć bilo, ali i kako će se stvari odvijati dalje, kakav je plan kada su utakmice naše reprezentacije u pitanju. Eto, toliko u uvodu. Čekajte da vidim da su nam stigla najnovija merenja. Ne, još uvek ništa. Hajde mi da se opismenimo.
Srpski na srpskom.
U starije vreme, oni što nose u vedricama kiselo mleko te prodaju po gradu, obično su vikali jogurt, jogurt, a to na turskom znači kiselo mleko. Knez Miloš čuje jednom tu viku, pa dozove prodavca i upita: šta ti je to u sudovima? Kiselo mleko, gospodaru. Pa što tako ne viđeš oca ti toga? 100 batina ću ti udariti ako te još jednom čujem da se prodereš jogurt, jogurt. Od tog doba počeli su vikati mleko kiselo i kiselo mleko mesto turskog jogurt.
Srpski na srpskom.
Narod je naš primio mnogo tuđica u različno vreme svoga života i razvitka. To je istina. Ali je također istina da ima u svakom jeziku još znatno više tuđica koje su pozajmili književnici i različiti stručnjaci. One idu na desetine hiljada u našem jeziku. Sećam se jednog ruskog rečnika takve vrste na kojem je stajalo kao reklama 100.000 stranih reči. Dakle, ravno 2 puta više nego li svega reči u Vukovu rečniku. Pa ipak, i to nije smetalo ruskom književnom jeziku da se sjajno razvija. U današnjem društvu ne možemo biti bez internacionalnih pozajmica. Nauka i kultura postaju opšte čovečanske, pa tako i rečnik njihov postaje opšti. Ali i pored najbolje volje, kada bi neko purističko društvo baš i htelo da stvori narodnu terminologiju i nomenklaturu za sve nazive današnje nauke i kulture, to bi bilo nemoguće, jer u narodnim jezicima nema toliko opštih i apstraktnih reči koje bi mogle sadržavati u sebi sve prelive značenja novootkrivenih predmeta i pojmova. Bilo je pokušaja da se to učini, pa se uvidelo da je nemoguće. Ali to ne znači da treba otvoriti širom ulaz svakojakim tuđicama u naš jezik. Naprotiv, tuđice se dopuštaju samo u slučajevima nesumnjive potrebe. Naročito treba osuditi naviku da se, bez ikakve potrebe, navlaš uzimaju strane reči i onda kada za njihova značenja imamo dobrih narodnih reči. napisao je 1951. godine jedan od najvećih autoriteta u našoj filologiji, akademik Aleksandar Belić.
Kada je prva železnička pruga podignuta u Srbiji, dolinom Morave i klancem Nišave, i kad je prva lokomotiva stigla, naši stručnjaci, železničari, želeli su da nađu lepe narodne reči za te sasvim nove pojmove. Nisu zato pozvali profesore jezika, nego su pošli pravo u narod. Krenuli su tek podignutom još neotvorenom prugom, zaustavili se kod nekih seljaka u polju, pa i povezli do prvog raskršća na pruzi. Pokazali seljaku kako se na tom delu pruga račva i objasnili mu da je to mesto gde će nova gvozdana kola moći da skrenu levo ili desno, već prema tome kako je namešten jezičak na toj spravi. A tu će da se skreće, a? Pita seljak. Tako je. A šta misliš, kako to da nazovemo? Skretnica da nazovemo, kada se tu skreće, kako bismo drugčije. Pokazali zatim seljacima bremzu i objasnili da će, kad se za tu ručicu povuče, kola morati da stanu. Tim se koči, jeli? Pa to je onda kočnica. Tako su i drugi železnički pojmovi dobili svoja imena. Objavljeno je u prvom broju časopisa Radio Beograd 17. marta 1929. godine. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
U Magdalena, ma, vatra.
Gost jutra.
Jeste, kažem uvijek da moramo napravimo džingl gošće jutra. Pošto imamo gošću, tema neiscrpna. Ili pričamo o maturi maloj, ili pričamo o upisu fakulteta, sve to nosi ogroman stres i puno brige i sekiracije kako za decu, tako i za roditelje. Nekad se čini više za roditelje nego za decu. Ajde ipak da krenemo sa ovim aktuelnim događanjima. Moja gošća je Ivana Božić, službenik za metodologiju planiranja karijere i karijerno informisanje. Sve to u Nacionalnoj službi za zapošljavanje komplikovano zvuči u suštini.
Dugačko je. Psiholog u profesionalnoj orijentaciji.
Jeste, vi ste, dobro jutro, dobro i jutro. Dobro nam došli. Povod da vas pozovem, kad smo se dogovarali, je bio predaja dokumenta za prijemne ispite na fakultetima i eto kako izabrati pravi fakultet i pravu profesiju da sutra ne bude kucam ovo studirao, ništa mi se ovo ne sviđa i posao koji radi, međutim ne vredi, moramo da se osvrnemo i na ovo što se dešava trenutno. Ovih dana, trenutno jeste, eto to je sad dodatna tema i pitanje i eto kako, šta uraditi da se ovaj stres nekako lakše prevaziđe kako deca, tako
tu,
i roditelji.
Svakako ovaj nije loše ono što ih opušta, ono što vole inače da rade, neka aktivnost koja ih ispunjava, to može da rastereti i da učine da trenutno makar izađu malo iz tog problema, da udahnu vazduh, da se okrepe, šetnja na kraju krajeva, nešto što bi lekari preporučili, i svakako neka blaga rekreacija, ne sad neko iscrpljivanje, neka izrazita sportska aktivnost. A ono što sebi mogu nekako da kažu jeste, potrudit ću se da uradim najbolje što mogu, ali ne mora baš svaki odgovor da bude tačan, da bi prošla, da bih prošao. Ne treba sebe da opreći u tim savršenstvom. Niko od nas nije savršen.
Tako, je, da.
Tako da u suštini ovaj jedan malo opušteniji pristup, odmaranje, opuštanje.
Savjetujete u stvari kad deca, evo sad će za 40 minuta da rade kombinovani test, sutra je matematika pomerena, jel da, zbog cele situacije. Da danas ne sednu da uče matematiku kada dođe
ne,
s kombinovanom.
Ne treba
da sednu. Izađu malo da se
relaksiraju. Jeste, mogu oni da pročitaju još nešto malo, ali zapravo bi taj nivo tenzije porastao ako bi oni sad uzeli i počeli da razmišljaju o tome, jao, šta sve ne znam, šta sve nisam utvrdio,
naučio. A nekako u prirodi da se pomisli šta se ne zna, nećemo da mislimo šta znamo, jel da?
Da, nažalost, ljudi svoje neke uspehe, svoja neka preimućstva baš nekako ne ponavljaju sebi, ne ohrabruju sebe i kao da uzimamo zdravo za gotovo sve to što dobro znamo, čime vladamo, a skloni smo da sebi prebacujemo i da sebe nekako grdimo, prekorevamo, ali definitivno ne sada da uzmu da sve jako detaljno radi, jer zapravo će tenzija da poraste. Pretpostavka je da su do sada već dobro naučili i da se to polako sleže i da mogu dati nekako najbolje što mogu da pokažu.
Naravno da su tu roditelji čak i veći problem. Šta roditeljima savjetujete?
Roditelji sve naravno iz najbolje namere, ali bi trebalo i oni da se opuste nekako. Oni su ti koji ipak već nekoliko godina unazad upozoravaju svoje potomstvo na svoje potencijalne opasnosti, ali u ovom trenutku to može biti kontraproduktivno. Sad bi trebalo nekako da ih podrže, da ih ohrabre, da malo probaju da ih opuste, a ne da ih sad nešto kude.
E sad, kad se setim
toliko
rečenica kojim ja upozoravam svoje potomstvo, bolje da ih ne citiram. Ivana, eto dobro, znači da ipak danas roditelji ne pritiskaju decu kada dođu kući sa ovo kombinovanog, da sednu, da se odmore, da izađu, da se vide sa prijatelji, šta su naučili,
malo, da.
I to je to, i da navijamo da sutra to prođe i da ne bude novih komplikacija i novih odlaganja i što kažu novih curenja testova. Hajde sad da pređemo na ovu, pa ipak i ozbiljniju životnu situaciju, to je odabir fakulteta. Vi već godinama radite i te testove profesionalne orijentacije i pomažete mladim ljudima da odaberu neko pravo zanimanje. S čim se susrećete? Koliko su tu ambicije dece, koliko su tu ambicije roditelja, i kad možete da onako date neku procentualnu procenu koliko u stvari deca upiše stvarno ono što želi i što im pristaje?
Mi nemamo baš takve podatke u smislu sad nekih praćenja istraživanja, ali ovako iskustveno mnogo njih se u stvari javi, budu zadovoljni ili poželi da dođe mlađi brat ili sestra ili se jave roditelji. Vrlo često u stvari kad su veliki maturanti u pitanju preporuči drugarica ili drug. Tako da eto, znači čuju tu neku preporuku. a zapravo nisu naši testovi jedini i nisu testovi baš svakome potrebni. Ima mladi koji dobro znaju šta je to što im leži, čime bi voljeli da se bave. Jako je važno da poznaju svet rada, da ipak znaju ta njihova interesovanja, sklonosti, gde dobro mogu da se upotrebe, čemu u stvari vode, i ko nema dovoljno znanja o zanimanjima, oblastima rada, teško i da može nekako dovoljno da razvije interesovanja. E sad, ima raznih nekih izvora informacija preko interneta danas, ima i mnogih mogućnosti, pominje se senka na poslu. Uvek se savjetuje da neko provede dan sa osobom koja se bavi određenim zanimanjem, da postavi možda prava pitanja, da vidi to zanimanje u realnim uslovima, neko ko ima izrazitu dilemu. Ili ako bira nešto vrlo specifično, možda bira medicinu, nije potpuno siguran, jako je dobro i postaviti pitanja i biti možda negde na licu mesta ako može da se stvori takva prilika. Da li se može to?
Kako izgledaju uopšte ti testovi profesionalne orijentacije?
Ima tu raznih testova, da, dosta je to.
Pa kako odlučite koji ćete test primeniti od
kandidata? Pa u stvari to je neka standardna baterija testova, tu ima i testova interesovanja, ima testova ličnosti u smislu prilagođenih uzrastu, i tu se neke osobine ispituju koje su nekako bitne za odabir profesije.
Čekaj, ja sam ovde naišla, čuvena tipologija Johna Hollanda, da svako od nas, obzirom na svoje radne interese, pripada određenom tipu.
Jeste, Holland je jako nekako važan, primenjen, ima ga baš puno. Može se i na nekim sajtovima čak naći i pročitati o teoriji Johna Hollanda, o toj tipologiji. Definitivno svako od nas ima neki sklop osobina koji čini da se u nekom radnom okruženju, u nekoj vrsti posla nekako osjećamo lagodnije, više kao riba u vodi, ali to ne znači da nam čitav niz nekih drugih zanimanja oblasti rada ne bi odgovarao. Znači, niko od nas nije rođen nekako predodređen da bi samo u jednoj profesiji potencijalno mogao da bude uspešan, a to je mnogo i važno kad smo mi već takvi, kad imamo nekakvu veću širinu uz ovaj promenljiv svet rada i sve to što nas čeka u smislu da stalno se menjaju te neke tehnologije rada, velike su promene, uvek nam kažu da je imperativ to neko stručno usavršavanje. Ako smo mi već takvi da možemo da se menjamo, onda mi možemo da se uklopimo i sa tim promenljivim svetom rada. Jako je bitno da mladi u stvari neguju tu neku spremnost da sebe usavršavaju i da negde osluškuju okruženje, da vide šta je to što se traži, šta je to što se bitno, što je bitno, i da nekako imaju spremnost da rade na sebi, da se menjaju, usavršavaju. To ne mora uvek biti neko izrazito školovanje, usavršavanje. Prosto da su u toku, da su radoznali, da su aktivni, da nisu onako pasivni, već naprotiv prijemčivi, da prosto osluškuju šta se dešava.
Da. Teško je sad izaći na kraj sa željama roditelja. Ja verujem da se susrećete i sa decom koja moraju da upišu određene, iako to zvuči sad kao da je to u nekim starim vremenima bilo. Pa, čini se da i danas toga ima.
Ima u nekim porodicama, možda malo izrazitijih pritisaka da se prihvati ta neka porodična tradicija. Ako mlada osoba osjeća da to nije nešto što bi njemu ili njoj odgovaralo, jako je važno da ima što više informacija o toj drugoj oblasti, o tom nekom drugom zanimanju, ne bi li nekako roditelju mogla da argumentovano to obrazloži, da to ne liči baš na neki adolescentni bunt, nego da prosto taj roditelj vidi da je mlado biće dobro informisano o tome, time će biti ubedljivije da je to baš ono što želi, a i mlada osoba u tom procesu prikupljanja informacija, razmišljanja o tim oblastima, preispitivanja svojih nekih osobina, karakteristika u svetlu tih nekih izbora, može na kraju shvatiti da će neke solucije, neki izbori prosto sami po sebi otpasti, da će razmišljajući shvatiti pa možda to nije baš onako kako sam mislio, možda bi mi ipak nešto drugo više odgovaralo i tako.
Dobro, kad dođu na profesionalnu orijentaciju, šta kažu? Oni bi jedno, pa da provere da li je to, ili stvarno ja ne mogu da se odluče?
Ima i toga. Neki zaista ne znaju, pa bi nekako da i mi otkrijemo njihove interesovanje. Šta je to što njih u stvari zanima? Da. Ima i toga. Ima oni koji imaju dilemu možda između dve neke mogućnosti, pa da li je bolje po sklopu svih tih osobina ličnih da izaberu jedno ili drugo. Naravno, pitaju ako nešto znamo možda i o zapošljivosti u tim zanimanjima, da, da. Naravno, i to pitaju. A opet neko prosto zna pa bi samo da dođe da proveri.
Mm-hmm.
E sad ti što puno znaju i tačno osjećaju da je to što im leži baš to, onda nekako nema ni smisla da dolaze da bi ostalo više mesta za ove drugi.
Pa dobro, preporučujete mladim ljudima da ipak urade te testove. Kažete, uvijek ima i onih koji su sigurni šta hoće.
Ima oni koji su sigurni, koji zaista, nije to toliko često, ali koji čak i od nekog mlađeg uzrasta već idu ka tome. Možda kroz neki hobi, kroz neku vanškolsku aktivnost, nešto čime jako vole da se bave, u čemu su uspešni, nema sad neke velike potrebe da dolaze,
ali dobro, koji nisu sigurni. A si iznenadi kad vide rezultate testova? Kad
neki potvrde kažu da je to ono što su već znali, a neki se iznenade. Recimo, dešavalo se da neko misli da nikako ne ide matematika, na primjer. A ispostavi se da je taj rezultat solidan. Možda nije vrhunski. Nemamo mi u stvari u tom smislu, nisu to testovi znanja, znači to su više testovi nekih bazičnih sposobnosti, jeste, ali eto, ima taj jedan koji nekako ima veze i sa računanjem i to može da se desi, da se iznenade pozitivno. Naravno, neki misle da rade to bolje, a onda to ispadne malo lošije, ali u suštini mi nikad ne gledamo kruto te testovne rezultate. Uvek puno toga pitamo i tokom intervjua, dosta toga saznamo o nekim preferencijama za školske predmete, čime oni to vole da se bave u slobodno vreme. Tu je čitav niz nekih podataka, to nije samo kruto testovni rezultat. Jasno. Možda je neko taj dan malo bio indisponiran. Znači, uvek sve uzimamo u obzir.
I kako onda kad se završi test i kada viči, ne kažete vi sad upiši filološki ili matematiku ili fiziku, kako izlasavate?
Ne, nikada to nije baš tako precizno ka samo jednom fakultetu, ka samo jednoj studijskoj grupi, ali se vidi da bi određene oblasti na osnovu svega više odgovarale nego druge. Naravno, neki put možemo i da pobrojimo neke fakultete. Obično to nije jedan jedini. Ali zapravo naša uloga je da pomognemo mladoj osobi, da je osnažimo da ona samostalno donese odluku, imajući sad mnogo više podataka na raspolaganju i ne samo to, imajući već neko iskustvo na koji način da razmišlja o sebi, kako da prati svet rada, kako da proba sve to da poveže, znači kao da pokušavamo da je obučimo da donosi i neke naredne, kako to sad moderno kažu, karijerne odluke, da bude u stanju i neki sledeći put da odluči. Na kraju krajeva biraće master, na primjer.
Da, ili će možda peti na doktorat, tako
recimo,
je.
Recimo.
To je aspekt za kojom uopšte nisam razmišljala. Nekako uvijek čovjek razmišlja, da, dobro, to je test za fakultete, vi u stvari njima pomažete da sagledaju kompletnu svoju ličnost i da vide zašto su sposobni, ne samo kad je upis fakulteta.
Ne samo
fakulteta.
Da, sposobni, ali i ka čemu su motivisani i po tipu ličnosti koje bi im vrste poslova više prijale.
E pa dobro, da ih savjetujemo, sad kažu da je velika gužva kada je prijavljivanje za te ispite u pitanju, možda smo sad malo i zakasnili sa preporukom, ali...
Ali sada je recimo trenutak, oni koji sad su završili treći razred gimnazije, oni bi sad mogli recimo da se jave preko leta je manja gužva. Ima nekih informacija na sajtu oko tog zakazivanja telefona, tako da mogu da pogledaju.
Jeste, i to, osim što je stres, to i košta, evo samo nekoliko informacija još da podelimo sa našim slušaocima. Na fakultetima u Beogradu morat će da izdvoje i do 120 evra samo za prijavu za studije, malo je jeftinije u Kragujevcu i u Novom Sadu, tu je negdje do 7,5-8 hiljada su samo prijave za prijemne ispite, a gde je prijemni, a gde je posle i studiranje. Međutim, da, to je neko ulaganje u budućnost, stres za prijemni, hajde i to da kažemo, da li je to su za 4 godine starija deca od ove koje sad muče muku sa ovim maturskim ispitom.
Da, pa dobro, naravno,
potpuno drugačiji pristup, jel tako?
Ali jako je važno da se svako priprema ipak na vreme. Znači, time što kreće da sprema prijemni ispit na vreme, već umanjuje taj stres.
Da, prase se ne goji pred Božić,
naši roditelji. Ima na raznim sajtovima puno nekog materijala gde oni mogu da popunjavaju nekakve čitavi fundus i pitanja iz određenih oblasti koje se polažu na prijemnim ispitima. Dakle, prijemni infostud, na primer. Imate tih sajtova gdje oni mogu nekako i da prate taj stepen svog napredovanja.
I da vidiš koja je širina znanja potrebna.
Tako je, da počnu da spremaju na vreme. da to ne bude, kako kažete, previše pred Božić i onda uvek nešto što im ispunjava, neka rekreacija, nešto što inače opušta.
I... Ja, mi ćemo vas u stvari ovdje da dovedemo da svim roditeljima tako umirujuće zvučite, da mislim da ovaj, da svakako prija roditeljima cijela ova priča. Hvala vam na svim savjetima. E, samo recite, košta nešto taj ispit u nacionalnoj službi za zapošljavanje?
Na testiranje jeste. Ne, ne, besplatno je.
To je potpuno vrlo bitno. Onda informacije na vašem sajtu i neka se sad prijave u stvari oni
da.
Koji završavaju
treći. Da, ajde da pomenem, na sajtu službe zapošljavanja postoji vodič za osnovce. Znači, mm-hmm. može sada đacima, oni su sada u pripremi ovih posljednjih celina koje treba da polažu, ali će u nekom trenutku sastavljati listu želja. Iako sad već znaju šta je to što će biti na vrhu liste želja, za te neke alternativne izbore može da im pomogne vodič za osnovce, pošto tu ima uz obilje upitnika samoprocene, interesovanja, sposobnosti, ima i kratkih opisa profila srednjeg stručnog obrazovanja, pa mogu da pročitaju o nekim smerovima u našim srednjim stručnim školama i da se tako informišu.
I možda da nešto otkriju što do sada da. Nisu znali. Hvala vam puno na gostovanju. Nema i na svim savjetima. Ivana Božić, službenik za metodologiju, planiranje karijere i karijerno informisanje. Sad ću celo da pročitam. U sektoru za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobro. U svakom slučaju psiholog sa iskustvom profesionalne orijentacije. Pa ništa, nadam se da smo malo pomogli roditeljima i da se savjetuju tu decu i da ih puste da sami izaberu.
Tako je.
Hvala vam na gostovanju.
Molim, hvala i vama.
Časova i 36 minuta, okreni obrni, celo jutro pričamo o školama, školovanju, da li srednja, da li fakultet.
Dobro, tako je doba godine i još sve ovo što se događalo svakako doprinosi da nam to bude glavna tema. I Milica Milovanović je na licu mesta, sad ćemo čuti od Milice ispred koje škole i kakvi su ti utisci, Milice, kada su deca u pitanju, a možda i roditelji, ne znam s kim si stigla da razgovaraš. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja se nalazim ispred osnovne škole Vuk Karadžić i ovdje za sada sve protiče u najboljem redu. Učenici su već u svojim klupama, u 9 sati počinju polaganje kombinovanog testa koji se sastoji iz 5 predmeta, to je biologija, geografija, istorija, hemija i fizika. Đaci ovog jutra su pod tremom, oni razmišljaju da li će sve uraditi dobro i kako treba. Oni sa kojima sam ja razgovarala ni ne razmišljaju o nekim pomeranjima, već da što bolje završe današnji test. Oni će, kako je Ministarstvo prosvete najavilo, polagati drugu verziju testa kao meru predostrožnosti, jer je, kao što je već poznato, juče ukraden test iz matematike. Iako tvrde da sa testom, kombinovanim testom, nema problema, oni će ipak raditi tu drugu verziju testa. Sutra ih očekuje test iz matematike i sa njim će biti gotovo polaganje mature.
Milice, imala si priliku da čuješ izjavu ministra Šarčevića, on je bio ovog jutra u toj školi. Šta kaže ministar kad je ova situacija u pitanju?
Ministar kaže da se nada da će danas proteći sve u redu, da sa ovim testom, kako on kaže, nada se, nema problema. On je izjavio da smatra da je važno da učenici polažu ovaj test, da se matura ni po koju cenu ne otkazuje, da je to u interesu učenika i da će se tek po polaganju testa moći uvidjeti u stvarno znanje učenika, jer smo svedoci da se na terenu učenicima i gleda kroz prste i da imaju bolji uspeh od onog što je neko realno merilo njihovog znanja, da je zbog toga važno da se polaže ova matura, da sistem, kako on kaže, svakako nije dobar, da je mnogo ljudi uključeno u taj proces, ali da će već 2021. učenici maturu polagati po novom programu.
Bila je priča juče da će deca da uđu u učionice i da neće da rade test, da će samo da uzmu testove. Da li si načula nešto od dece tu da možda...
Deca koja polažu u ovoj školi, odnosno deca sa kojim sam ja razgovarala, o tome nisu govorili. Mm-hmm. Oni su pričali o tome da su se spremali, da će ovaj test raditi. Da li će se nešto desiti, da li će neka deca bojkotovati, to ostaje da vidimo od 10 sati pa nadalje kada testovi počnu i kada budu završeni.
Milice, hvala ti puno na ovom uključenju, ostaćeš ti sigurno tu još malo, ako neko dete izađe ranije, eto, uključit ćemo te u program pa da čujemo kakva su bila pitanja i kako je to sve izgledalo. Naša Milica Milovanović ispred osnovne škole Vuk Karadžić u Beogradu. Eto, dobro je raspoloženje, ipak bez obzira na sav stres, što bi se reklo narodski, držimo palčeve ovoj deci da se više ništa ne iskomplikuje, da prođe ovo danas i da sutra bude kako treba. Stigle su merenja za 8 časova, evo silne priče, ne stigu da vam kažem temperature. U Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu 22, u Kragujevcu 21 i u Nišu 21. Najhladnije je Sjenica 14 stepeni, Kopaonik 14, tamo je najhladnije, a najtoplije je, pa tako ja kažem jednu temperaturu, onda otkrijem da je još negdje toplije, ali rekla bih da je ovih 23 u Negotinu i u Velikom Gradištu i u Banatskom Karlovcu, Kikindi, da je tu najtoplije. Mnogo je oblaka iznad cele zemlje i kažu meteorolozi bit će promenljivo, stvarno nestabilno, kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegde čak i grad, temperatura do 29 stepeni. Vi slušate Radio Beograd 1, ovo je jutarnji program Uhvati dan. Dobro jutro!
Oh,
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Eko.
Finale Svetske lige u vaterpolu. Beograd, Bazentaš, Majdan. Prva prilika za vaterpoliste Srbije da obezbede plasman na olimpijske igre. Prenosimo utakmicu Srbija-Hrvatska. Sreda, 19. jun, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Gost jutra.
Petnaest minuta je do 9 časova, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan i sada posle priča upise u škole, što srednje, što na fakultete, priča o nečemu što je, pa, ti ljudi koji su gradili, a poreklo su iz Crne Trave, kao da su doktorirali, eto tako su. Tako su znali i da grade, a naročito su, kažu, bili sjajni graditelji dimnjaka. Ali, ajde da krenemo iz početka. Na Vračaru je postavljen spomenik posvećen onima koji su zaslužni za izgradnju mnogih objekata širom Srbije, bivše Jugoslavije, sa mistrijom u ruci i testerom na ramenu. Spomenik Crnotravcu Neimaru, otkrivenje u Čuburskom parku u Beogradu. A naš gost ovoga jutra je Boško Stevanović, predsjednik udruženja Crnotravaca. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Kakav je bio osjećaj vidjeti spomenik Crnotravcu Neimaru? Eto, posle toliko decenija, da ne kažem, pa i više od veka proslavljenih Neimara Crnotravac.
Pa vidite, osjećaj je bio potpuno neverovatan. Uzbuđenja su bila velika. Mi smo se za taj spomenik borili zadnjih jedno 30 godina sigurno. Sa manjim ili većim intenzitetom odbijali su nas sa raznim obrazloženjima. Beogradu ne treba takav spomenik, imate Crnotravsku ulicu u Beogradu, to vam je dovoljno.
Izgradili ste pola Beograda, dosta vam je i to, da.
Tako, i onda smo upornim radom zadnjih možda 4-5 godina uspeli nekako da dobijem i to baš tu lokaciju koja je vrlo značajna za sve Crnotravce.
E, zašto je značajna ta lokacija upravo?
Pa ta lokacija je značajna baš na tom mestu gde je postavljen spomenik Crnotravcu Neimaru, tu je bila svojevremeno kafana Kikevac. U toj kafani su se Crnotravci okupljali i pre posla i posle posla. Tu je bila svojevrsna berza rada, razmena iskustava. Pa onda u neposrednoj blizini tog spomenika nalazi se hram Svetog Save. Malo je poznato da je paroh Mika Popović bio tamo paroh u prvoj Savinačkoj crkvi, znači crkvi koja je bila pre hrama. Bio je paroh 41 godinu, od 1902. do 1943. godine. A u neposrednoj blizini sadašnjeg hrama Svetog Save nalazi se nova crkva koja je napravljena kada je stara porušena da bi se napravio hram. I tu crkvu su braća Mihajla Popovića, Gorča i Milić Popović, napravili za svega 47 dana. Dalje, u neposrednoj blizini Čuburskog parka i Kursulina ulica, gde su u broju 35 Crnotravci svojim dobrovoljnim radom napravili kuću baš za protu Miku Popovića, ta kuća je napravljena prema projektu arhitekta Stojana Titelbaha, u ono vreme čuvenog arhitekta koji je projektovao značajne objekte po Beogradu. Znači, to je baš jedno mesto gde smo se mi borili da dobijemo to mesto. Bilo i drugih varijanti, park kod Vukovog spomenika, ne znam, kod Kalenića, pa je tu bilo borbi sa urbanistima, sa gradskim zavodom spomenika kulture, sa gradskim zavodom, sa mnogim strukturama, ali mi smo
neka ste, u toj Kursulini je posle živeo jedan Crnotravac koji je bio i ministar čak, eto, tako da se nastavila tradicija sa Kursulinom ulicom. I ajde sad za one koji ne znaju, teško da, mislim da mlađe generacije u stvari i ne znaju, zato što polako je Crnotravac se ne imara sve manje i oni koji se predstave da su iz Crne Trave u stvari nisu ni prošli pored Crne Trave, pa još malo uspiju i dobrukaju to ime kada nešto sagrade pogrešno. Kako baš u tim krajevima da budu tako, tako dobri graditelji?
Pa vidite, Crnotravci su prirodno pametni ljudi, to moram da napomenem. A sa druge strane, zanat, taj zidarski zanat je zanat jedan od retkih zanata, ako ne jedini, gde se može raditi od malih nogu, nešto zaraditi i nešto naučiti. Znači, deca od 10, 11, 12 godina na gradilištu u početku pomažu, nose malter, nose cigle, nešto uče, pa im onda ovi majstori daju da urade nešto što je sporedno, da ozidaju neki nebitan zid, pa onda kada ovdje si pogrešio, vidio to se radi ovako, pa onda kad su malo stariji, 15, 16 godina, aj sad ovdje uradi ovo, pa malteriši, pa i tako dalje, znači i zarađivali su, a i mogli su da nauče dosta toga i onda se to tako kada počinjete od početka u nekom zanatu, znači od najjednostavnijih pa do najkomplikovanijih poslova, onda ste onda, kad prođete sve te faze, ste vrhunski majstor.
I to se prenosilo s kolena na koleno. Ima ona čuvena fotografija u svim udžbenicima, mislim da je bila, Crnotravca koji igra kolo na dimnjaku koji je sagradio. Znamo ime i prezime tog Crnotravca.
Ne znam ime i prezime, ali Crnotravci su zidali mnoge dimnjake. Dimnjaci, pogotovo ovi zidani dimnjaci, su specifični objekti. Tu treba geometrija koja stoji više metara pogoditi od temelja pa do vrha. Pa ne samo geometrija, nego da to bude u pravcu. Ima jedna anegdota, kaže, idu otac i sin pro nekog gradilišta i vide na dimnjaku neke ljude, nešto rade. Sin pita oca, je li tata, koji su ono ljudi na dimnjaku? Kaže otac, sin, nisu ljudi, to su Crnotravci.
Eto ti, to je baš legenda, onako koja mnogo ima veze sa istinom. U Crnoj Travi postoji spomenik ženi. Imajci. I sad, ovdje imamo Crnotravcu Neimaru, u samoj Crnoj Travi ženi, i to ima stvarno, ne samo simbolika, to je bila realnost žene crnotravske decenijama unazad.
Pa jeste, žene su praktično nosile celu kuću, celu porodicu, celu imanje, celu okućnicu, zato što su muškarci odlazili u pečalbu, negde tamo u martu, aprilu i vraćali se u septembru, oktobru. Naravno, preko leta su povremeno dolazili da okose, da srede malo kuću, da pomognu, to je bilo 10 dana, pa onda na smenu iz jedne brigade, ove ide ove nedelje, ove ide sljedeće nedelje i tako dalje. Mi smo i u Crnoj Travi kao udruženje Crnotravaca organizovali da se i tamo podigne identičan spomenik kao u Beogradu. Podigli smo, postavili smo postament prošle godine na dan Svetog Prokopija, znači dana pečalbara Crne Trave, a ove godine, ja se nadam, treba da skupimo još neka finansijska sredstva. Spomenik koji je u Beogradu, Livanje, Livenu, Livnici, Kuzmanović, Zorana Kuzmanovića, koji je i vajar, znači i Livas, tako da je već sve spremno, treba samo još da se skupe neke pare da bismo i u Crnoj Travi postavili spomenik i Crnotravcu Neimaru.
I kad se postave svi ti spomenici, sagleda se prošlost, kako je bilo, jeste, žene su rađale po 12, 13 dece, same su praktično tu decu gajale, a Neimari su išli u pečalbu, išli su da grade. Sada u Crnoj Travi, kako je sada?
A ja moram da sa žaljenjem da priznam da sada u Crnoj Travi izumire sve.
Da.
Po nekom popisu iz 1961. godine u Crnoj Travi je bilo 13.641 stanovnik. Sada ih ima negdje oko 1200-300, pri čemu je aktivno 700, oni ostali su se tamo prijavili zbog toga što je opština nerazvijena, pa zbog manjeg poreza i tako dalje, a i od tih 700 većine preko 50 godina, tako da je to onako po mom ličnom ubeđenju, nažalost to moram da konstatujem, iako ja imam i kuću u Crnoj Travi, od dede sam obnovio, volim tamo da idem, ali za 15-20 godina može će samo u Varošici Crnoj Travi biti nešto, ako ostane opština zbog pogrešno područje i tako dalje. Inače ovako, nažalost, to nije samo u Crnoj Travi, to vam je u
jeste još
Srbiji.
Ko zna geografiju tog dela naše zemlje, zna da je u stvari u centru najmanje stanovnika bilo, najviše je bilo ljudi po mahalama, takozvanim razbacano po brdima, ono je kao Švajcarska, ko ode tamo shvati da je to lepo, bukvalno kao Švajcarska. Ima li nade, možete li vi kao udruženje da upozorite, da skrenete pažnju, da se uloži stočarstvo tamo uspeva, biljci se sakupljaju.
Tamo može da bude i stočarstvo, može da bude gajanje lekovitog bilja, tamo je planinska oblast, visine su od, ne znam, 600 pa do 1600-1700 metara. Međutim, za sve to trebaju neke investicije, treba neka organizacija, treba neko to da osmisli, treba država da to podrži i naravno i lokalna samouprava, a to moram da priznam, Dosta teško ide.
Dobro, kako vi kao udruženje, čime se bavite sad? Eto, uspeli ste veliku stvar da uradite taj spomenik, da podignete, na redu je taj spomenik u samoj Crnoj Travi, koji su još planovi udruženja Crnotravaca za neki naredni period?
Pa vidite, udruženje je dosta ovako aktivno, mada te aktivnosti se uglavnom svode na održavanje tih crnotravskih večeri i povezivanje Crnotravaca međusobno. Uglavnom, kao što i u drugim branšama, to se svodi na neke poslovne odnose.
Pa dobro,
u većini slučajeva.
Jesu li bar većina građevinci?
Posle nekih 60-70 godina Crnotravac ima u svim branšama, znači i lekara i umetnike, pevača, mislim u svim branšama, tako da to više nisu samo neimari, nisu samo građevinci, nego nas ima u svim branšama. Ja ovdje imam neki spisak svih tih nakrenih Crnotravaca, ali ne bi da
pominjem. Pa dajte da izvojimo Snežana Savić je Crnotravka, je tako, glumica?
Pa,
to, jeste, recimo, da. Dobro, Radivojević, Radivojević,
tako
kako
je, što se tiče,
onako,
pa evo, sad kažem, muzika, Rade Radivojević, Ognjen Radivojević, Milan Dinčić, Mirko Mončilović, Ljuba Radivojević, to su oni koji su bili ranije. Sport, Ivan Bocić, Aca Ranđelović, koji je bio brat Rista Ranđelovića, koji igra u Italiji čuvenim
Moramo se vratiti u istoriju. Milentije Popović je,
je
iz
je Popović,
Mahale
da.
Popovi, tako
da,
je
da,
isto
da,
Crna
da,
Trava.
Bio predsednik Skupštine Jugoslavije. Pa i Žika Radojlović je bio.
Da, nevjerojatno, to je u stvari uvijek bilo, jesu to nekad bili hiljade, ali to je i dalje mala populacija koja je iznedrila toliko uspješnih i poznatih ljudi, ima veze vazduh, voda, nešto, ima, je li tako?
Pa rekao sam da su Crnotravci prirodno inteligentni ljudi, pametni, vispreni i u svim poslovima u kojima su učestvovali, da li je to školstvo, da li je to zdravstvo, da li je to muzika, oni su uvijek bili u vrhu među najuspješnijima.
Ništa, da poželimo da opstane Crna Trava kao opština i ovo je jedan način da se ljudi prisete i koliko ste doprineli i kroz istoriju u Neimar, pa evo i Savezna skupština, nekadašnja Savezna skupština, sadašnja skupština, isto su u Crnotravci gradili. Hvala vam na gostovanju, poziv svima da vide spomenik ovde u Beogradu, ali i da odu do Crne Trave, iako im nije usput da vide kako je tamo lepo.
Hvala vam što ste im pozvali i ja pozivam vaše slušalce da pogledaju pre svega spomenik u Čumburskom parku, a i ako neko ima vremena i želje da dođe do Crne Trave, do Vlasinskog jezera, to je jedan predivan, lep kraj gde će se sigurno ugodno osjećati.
Radimo mi program i sa Vlasinskog jezera, pa ćemo i na taj način kroz jutarnji program pozvati slušalce da dođu u ovaj kraj naše zemlje. Hvala još jednom na gostovanju, bio je ovo predsednik Udruženja Crnotravaca Boško Stevanović. Povod, postavljeni spomenik Crnotravcu Neimaru u Beogradu u Čuburskom parku.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Ura
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto su zadaci iz testa iz matematike procurili u javnost, đaci osmih razreda upravo počinju polaganje kombinovanog testa sa pitanjima iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije. Da li ovoga puta sve protiče u najboljem redu, pitamo našu Milicu Milovanović, koja se nalazi u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Beogradu.
Za sada sve protiče u najboljem redu, učenici su spremni, oni su na svojim mestima i počinje polaganje kombinovanog testa. Oni će zadatke rešavati do 11 sati kada će test biti završen. Ja sam sa nekoliko njih uspela da razgovaram pre početka testa, oni su pod tremom, ali kažu da su se dovoljno spremili i očekuju da će dobro uraditi ovaj test. Sutra ih očekuje test iz matematike koji su trebali da rade juče i kada sutra završe polaganje, biće završeno cela mala matura. Toliko za sada, više o našim kasnijim informativnim emisijama.
Hvala, bila je to Milica Milovanović. A kako je došlo do propusta i ko je odgovoran za to što je procureo test iz matematike na maloj maturi, utvrđuju policija i tužilaštvo. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da su trenutno u obradi tri osobe koje su bile u lancu krađe testova. Istovremeno, ministar je ovoga jutra izjavio za RTS da osjeća moralnu odgovornost, ali da to nije razlog za njegovu ostavku, jer je, tvrdi, problem u lošem sistemu polaganja ispita koji je uveden 2012. godine.
Ja kad sam me posao prihvatio, znači podužan sam radu javnosti, ali vi od jednog gafa, znači ukupna javnost sad pokuša da napravi slona. Mi smo sprečili, znači, da se loše stvari dese. Produžili jedan dan i napravili sistem bezbednim. Sam sistem koji smo zatekli je loš. A javnost mora da zna da mi već dve godine radimo na novom sistemu matura, koji će biti potpuno drugačiji zaštićen. Mi još pokušamo da vidimo gde je sem Zemuna se to dešavalo. U drugim gradovima imamo negde 15 sumnjivih lokacija. To smo ustanovili time što smo otvaranjem tih testova videli da li se to desilo u toku te noći ili nebezbedno čuvanje testova. Tu je otprilike negde problem i onda ćemo vidjeti ko je još odgovoran u lancu.
Podsjetimo, Ministarstvo prosvete je saopštilo da će bez obzira na odlaganje testa iz matematike termini upisa biti nepromenjeni. Premijerka Srbije Ana Brnabić počinje dvodnevnu posetu Francuskoj, tokom koje će se sastati sa predsjednikom francuske vlade Eduardom Filipom. Najavila je da će biti reči o prijateljskom odnosu Francuske i Srbije, o taksama Prištine i budućem samitu u Parizu o Zapadnom Balkanu.
Žao mi je što u ovom trenutku Pariz upitan, zato što mislim da dijalog nema alternativu i, nažalost, čini mi se da Priština u ovom trenutku ne razume to, ali uz podršku svih međunarodnih partnera nadam se da ćemo uskoro doći do toga. Dobro je što mi imamo sve bliže odnose sa Francuskom, mi imamo i sve veći broj investitora iz Francuske Ja ću se videti sa nekim od tih investitora tokom mog boravka u Parizu. Videću se sa predsednikom vlade Francuske, onda sredinom jula dolazi i predsednika Macron, tako da je to, nadam se, najava mnogo bližih odnosa između Srbije i Francuske, koji su tradicionalno bili jako bliski.
Brnabićeva će tokom posete Francuskoj razgovarati sa predsjednikom senata Gerardom Larcheom. Kako je najavljeno, posjetit će i Francusko udruženje poslodavaca kao i kulturni centar Srbije u Parizu. U jednoj od najvećih zaplena kokaina u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, vlasti su u Filadelfiji na teretnom brodu otkrile 16,5 tona droge, čija je vrednost procenjena na više od milijardu dolara. Protiv dvojice mornara, koji su priznali da su pomogli utovar kokaina, podignute su federalne optužnice. Optuženi su Ivan Đurašević i Fonofafe Tiasago, navodi Associated Press. Taj brod je iz Čilea preko Paname i Bahama stigao u Sjedinjene Američke Države. Američki predsjednik Donald Trump na Floridi je zvanično započeo kampanju za drugi predsjednički mandat. Šef Bele kuće veruje da će mu snažna američka ekonomija biti najjači argument da dobije podršku glasača za još 4 godine na poziciji predsjednika Amerike. Novi incident s migrantima u centru Beograda u tuči 2 grupe migranata, koja se dogodila noćas oko 1 sat posle ponoći, izboden je jedan državljanin Pakistana. Incident se dogodio u Karađorđevoj ulici na Savskom vencu, prenosi Blic. Kako se navodi, nakon kraće rasprave, jedan Iračanin je nožem ubo Pakistanca i pobegao. U drugom kolu završnog turnira Svetske lige, vaterpolisti Srbije dočekaće Hrvatsku. Utakmica na Tašmajdanu počinje u 21 čas, a prenos je na Prvom programu Radio Beograda. Danas će biti sparno i nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima, grbljavinom i gradom. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 21 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 22. 9:06, čuli ste vesti Prvog programa Radio Beograda.
Sanjala da ću na koljena zbog kapi sreće. pojela.
Časova i 10 minuta. Dobro jutro, u stvari već dobar dan sa talasa prvog programa Radio Beograda. Uhvatili smo dan, još 50 minuta smo sa vama u ovom jutarnjem programu. Ivan Petrović za Mix Pultom, muziku bira redakcija muzičkog programa Radio Beograda. Bojana Tufekđić je naš producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu u 9 časova izmerena su 24 stepena, u Beogradu takođe 24, u Kragujevcu 22 i u Nišu 23. Lepo rastu temperature u našoj zemlji, bit će lep i topao dan što se tiče temperature, ali bit će tu i kiša i pljuskova. Ajde prvo da pogledamo gde nam je najhladnije. Sjenica 17, ne, Kopaonik 15 stepeni, a najtoplije je Kikinda, Banatski Karlovac, Veliko Gradište, 25 stepeni. Kažu meteorolozi, promenljivo sparno, nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu grada i obilnije padavine. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Slično vreme i u Beogradu i, kažu, temperatura malo iznad prosečnih vrednosti. U narednim danima isto ovako vreme, lepše, bez oblaka, sa više sunca, kažu, tek ponedeljak ili utorak. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o tome kako izgleda učenje kineskog jezika. Povod je to da će od septembra kineski biti izborni jezik u osnovnim školama i kako stvari stoje. Možda je bolje da deca uče kineski jezik i da ga znaju, iako to delo je jako teško, verujem da će moći da se nauči. Osim toga, najavljujemo vrlo interesantan događaj na Gamzigradu, Prošlost za budućnost se zove, i uključujemo program arheologa Maju Živić, direktorku Narodnog muzeja u Zaječaru, pa ćemo čuti, počinje već u 10, ako ste u blizini Zaječara i Gamzigrada, svratite, u nekom trenutku će se čak jesti i hrana iz Starog Rima. Recept iz Starog Rima, naravno, neće biti baš hrana. I to je vrlo interesantno. Čućemo priču naše Snežane Pantović o vaterpolu turniru koji je u toku u Beogradu i to bi trebalo, a ne, najavljujemo i snimanje filma Dara iz Jasenovca. Sara Arsenović je bila na promociji ovog početka snimanja, vrlo interesantna priča koja, eto, kažu, čeka da bude ispričana mnogo, mnogo godina. E, dobro, rekoh ja, kineski će biti izborni jezik od septembra u osnovnim školama, a kako izgleda učenje kineskog jezika i koliko treba tu vremena i šta je sve što može da se nauči, istraživala je naša Jasmina Ninković.
Davne 1987. godine bila je član školske redakcije Veliki odmor, koja je u to vreme bila prva tinejdž emisija, seća se Vesna Dicić.
U jednog dana je u školskoj redakciji ušla grupa Kineza i meni se obratila na kineskom. Nikome nije bilo jasno šta, kako i zašto. Međutim, Kinezi koji su tada ušli u televiziju, u tu školsku redakciju, objašnjavali su tadašnjem uredniku Miodragu Zupancu da sam ja njihova. Ne, to je nemoguće. Međutim, cela priča kreće od mojih kosih očiju, izraženih jagodica i mali nos koji imam, dakle, koji je njima bio onako vrlo upečatljiv i na neki način okidač da pomisle da sam ja mešanac, ako mogu tako da kažem. Bili su ubeđeni da mi je otac ili majka neko iz Kine.
Vesna ubrzo odlazi u Kinu i tamo proslavlja punoletstvo. Uči kineski jezik i zaljubljuje se u kinesku kulturu. Danas je doktor nauka i umetnosti i ekspert za kinesku umetnost i kulturu. Počinje da predaje kineski jezik u Srbiji. Pre oko 7 godina đaci su imali knjigu uz koju su koristili elektronsku olovku.
Sarvija, znači Srbija.
Funkcioniše tako što se prisloni olovka na određenu stranicu, na određeni simbol kineski koji govori nešto, a zatim postoji i prevod svega toga na srpski jezik.
Kada prislonite i-pen na karakter, dobijete odmah kako se izgovara karakter ili rečenica. Evo, koliko ima članova u tvojoj porodici, koliko vas je u porodici.
A onda na srpskom može da se...
Može i na srpskom.
Koliko ima ljudi u tvojoj porodici?
Za osnovnu konverzaciju potrebno je da znamo oko 2000 karaktera. Kineski jezik ima 4 tona, a ako se pogreši jedan ton, onda reč ima drugo značenje, objašnjava Vesna.
Prvi ton je ravan, recimo ton A, ravan. Ja to obično đacima kažem, to vam je kao bicikl i vozite po ravnom putu. A onda imate A, e sad je uzbrdica, penjete se malo, pa onda imamo nizbrdica, uzbrdica, A, pa i to je treći ton, i četvrti ton je kratak ton, A, brzo se sjurite nizbrdo. I to se sve slikovno prikazuje. I kad vi tako vizualno spojite, jer je samo pismo slikovno, ali mi odrasli tu sliku ne vidimo. Zato je mnogo lakše kada deca krenu da uče.
Kineski jezik će od 1. septembra biti izborni predmet u školama. Cilj je osnova pismenosti i konverzacije u svakodnevnom okruženju. Biće predavača iz Kine, ali i profesora sa Filološkog fakulteta u Beogradu sa katedre za kineski jezik.
Loša sam vest za tvoj čisti svet i svaku ti reč znam na pamet. Moja greška je on, opet reći ćeš to, da li tako je baš moja princezo. Još zazvoni tvoj smeh mokrim ulicama, kad smo umeli sve, kad si čuvala nas kao tajnu od svih. Sada živiš kraj njih, tako dosadni, ali znaj da još za nas čuvam loše navike, da sve bolje ostavim, ako nekad vratiš se. Za nas nebom širim zastave, iznad sivih oblaka, ako ikad poletiš, da nađeš me. Da nađeš me. Ja sam izbrisan stih i tvoj rđav dan, kao izgužvan list me skriješ u dlan. On je promašaj moj, ništa više od tog, da li zaboli ta laž, moja princezo. Još zasija tvoj lik ispod paučine starih uspomena, kad smo živeli s nediviniči, sad si jedna od njih, tako obični. A još za nas čuvam loše navike,
naše navike, da sve bolje ostavim, ako nekad vratiš se. Za nas nebom širim zastave, iznad cilih oblaka, ako ikad poletiš, da nađeš me.
Časova i 22 minuta. Prošlost za budućnost naziv je celodnevnog programa za sve uzraste koji će biti organizovan danas na Felix Romulijani. Organizator programa je Narodni muzej Zaječar. Na telefonskoj vezi nam arheolog Maja Živić, direktorka Narodnog muzeja u Zaječaru. Gospođo Živić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li sve spremno na Gamzigradu za prošlost za budućnost?
Uglavnom da, i vrlo je živo.
Kako ste zamislili da ovaj dan da izgleda?
Pa, osim nekog oficijalnog otvaranja, pošto sve ovo se dešava delom i u okviru projekta koji radimo sa Danu Kompetens centrum, putovima rimskih careva i putovima vina, tako da delom ćemo predstaviti ono što smo uradili od projekta, to je aplikacija, odnosno proširena stvarnost vezana za našu Gamzigradsku kibelu, virtualne razglednice, film o Romulijani i Maguri. Zatim, naravno, imamo prateći sadržaj rimske frizure, hranu, degustaciju vina.
E, to, hrana.
Manjlački sport.
Da vas zaustavim na hrani. Kako izgledaju recepti iz rimskih vremena?
Pa da vam kažem, mi smo se opredelili za recepte koji su malo prijemčivi u našem okusu, jer nisu baš svi rimski recepti mnogo ukusni za naše pojmove. Ali verujem da će posetioci danas uživati.
Do kada će to sve trajati? Imate
pa
i koncert?
Sve će trajati do 17 sati. Imamo i koncert, i to dva koncerta. Jedan koncert kavala, koji je ujedno i tradicionalni instrument, ali i dionizijski instrument. I takođe popodne ćemo imati koncert profesora muzičke škole Stevan Mogranjac iz Zaječara.
Ovo dan... izvolite.
Verujem da će za svakoga biti po nešto. Takođe, kolega Adam Crnobrinja, koji je predsjednik Srpskog arheološkog društva, imaće jedno malo predavanje koje je usmereno na povećanje svesti, podizanje svesti ljudi o značaju arheološkog nalazišta, nego naslađa, a ovo nalazište, mislim, koje je jedino srpsko nalazište arheološko na listi UNESCO, idealno mesto za tako nešto.
Danas će sigurno biti puno posetilaca. Imate li posetilac?
Već ih je prilično.
Već, jel tako, već su se tu skupili. Ima li posetilaca inače? Dolaze li ljudi da vidi?
Inače ima, hvala Bogu, naročito sada, početkom ove sezone, bilo je zaista više nego ikada i ekskurzija, i pojedinačnih poseta, i poseta stranaca, i zaista sve nas više stranci posećuju, naročito prošle i ove godine, što je jako lepo.
Ja sad moram jedno laičko pitanje da postavim, ima li tu u okolini još nečega što bi moglo da se otkrije ili da se iskupi?
U okolini, osim Gamzigradske banje, koja je poznata još od rimskog vremena, postoje mnogi kulturno-istorijski spomenici, nekoliko manastira iz 13. veka, nedaleko od nas je i Ravno Dinako Minus, koje je takođe arheološko nalazište rimsko, manastir Bukovo koji je jako poznat i po svojim vrlo specifičnim vinima koje su nagrađivane na svetskim sajmovima, tako da verujem da ljudi zaista mogu da nađu u sebi raznovrsni sadržaj.
E pa lepo, topla preporuka onda i da se poseti danas, ko je blizu, ko nije, da svakako odvoji 2-3 dana i da stvarno dođe u te krajeve, mnogo toga bi saznao. Hvala vam na ovom uključenju.
Ništa, hvala vam.
Želimo vam puno posetilaca, prijatno, doviđenja. Bilo je ovo arheolog Maja Živić, direktorka Narodnog muzeja u Zaječaru. Eto, ako je do hrane, onda znači ipak prijemčivi recepti, ne znam kakvi su ti iz rimskih vremena koji nisu tako prijemčivi, ali ono što je sigurno dobro u ovim krajevima, svi znamo uopšte Negotin i ceo taj kraj Timočki, da ima izvanredna vina, tako da nisu Rimljani bili naivni, znali su oni još onda šta valja i šta treba iz kog kraja njihovog carstva iskoristiti. Toliko u ovom delu emisije, malo muzike i reklame, posle toga redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobar dan.
Lep dan, baš sve dobro je.
Šemića Moja tajno U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi. Ti si lamu,
ovo je crni lamu. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Eko.
Finale Svetske lige u vaterpolu. Beograd, Bazentaš, Majdan. Prva prilika za vaterpoliste Srbije da obezbede plasman na olimpijske igre. Prenosi i uključenja naših reportera od 18. do 23. juna. Radio Beograd, prvi program.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1838. godine u Kragujevcu je donet akt o osnivanju liceja knjaževstva srpskog. Tri godine kasnije licej je premešten u Beograd, 1863. godine prerastao je u veliku školu, a 1905. u Beogradski univerzitet. Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođen Stevan Hristić, kompozitor i dirigent. Jedan je od osnivača Beogradske filharmonije i muzičke akademije. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1950. godine. Komponovao je horsku, muziku za filmove, balet kao i mnogobrojne solo pesme. Juna 1896. godine rođen je slikar Jovan Bijelić. Slikarstvo je učio u Krakovu, a prvu samostalnu izložbu priredio je 1917. godine u Sarajevu. U Bijelićeve najznačajnije radove spadaju slike Umetnikova kći, Portret žene u crvenom, Žetva i Ljubavnici. Slušamo deo iz biografije Jovana Bijelića.
Kada je moj otac saznao da hoće da budem slikar, bio sam u trećem razredu gimnazije, poslao mi poruku da ne dolazim više kući jer je nemam. I ja šta ću? Ostanem preko leta u Sarajevu i crtam. Prodavao sam te crteže i bio sam ponosan što je bilo sličnosti sa izabranom temom. Zarađivao sam do 40 kruna. Na stan i hranu odlazile su 22 krune i bilo je lepo. Dođe tako čovjek i kaže: dođi mali kod mene i napravi mi šumu i reku. Ja dođem i napravim šumu i reku, on plati i svako ode zadovoljan. Prvu pravu u uljanim bojama. Sliku napravio sam knjižaru Jovi u Kropini. Hoće on Svetog Nikolu. Žurio sam. Za 4 dana slava, a ikona mora u crkvu na osvećenje. Pa treba onda celu noć da provede u crkvi. Napravim je kako sam znao i umeo. Odnesemo je Jova i ja arhimandritu Petru Zimonjiću. On je pogleda i pita šta je to. Kako šta je, svetac, kažem.
Kakav svetac?
Pa, Sveti Nikola.
To Sveti Nikola. Nije to Nikola. I neću da ga osvetim.
Uzme Jova svoju ikonu pa kući. Ekser, kuc, kuc i ikona leže na zid.
Na današnji dan 1892. godine rođen je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar umetničkih dela. Diplomatsku karijeru započeo je u Kraljevskom poslanstvu u Stokholmu, a nastavio u Berlinu, Beču, Varšavi, Rimu. Po završetku Prvog svetskog rata otpočinje prikupljanje značajnih dela svetskih umetnika s početka 20. veka, da bi kasnije u svojoj bogatoj kolekciji pohranio najviše dela srpske moderne umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Zdravosti, strašne kontinent.
9:41. I dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda, pratite jutarnji program. Uhvati dan, tu smo s vama još 19 minuta i sasvim dovoljno vremena imamo da najavimo snimanje jednog veoma interesantnog, istorijski veoma važnog filma. U zgradi Vlade Republike Srbije najavljen je početak snimanja filma Dara iz Jasenovca u režiji Predraga Gage Antonijevića, a po scenariju Nataše Drakulić. Ovo ostvarenje podržala je Vlada Republike Srbije i Filmski centar Srbije, a o njemu je, pored autorske ekipe, govorio i stručni konsultant profesor Michael Berenbaum, ekspert za holokaust. Tamo je bila i naša Sara Arsenović.
Igrani film o jednoj od najbolnijih tačaka srpske istorije, čekanje skoro 75 godina, a pred ekipom je, rečima Predraga Antonijevića, baš zbog toga velika odgovornost. Jasenovačka Golgota će publici biti prikazana iz vizure desetogodišnje devojčice, koja sa majkom i dva brata završava u koncentracionom logoru posle ustaško-nemačke ofanzive. Snimanje će, zbog rada sa decom, ali i osetljive tematike, biti izazov, kaže Predrag Gaga Antonijević.
Jasenovac je jedna ogromna priča, tragedija, genocid, vreme zla i ubijanja, mesto zla i ubijanja, i naravno kao takav on ima verovatno s umetničke tačke gledišta više nego jednu, da kažem, temu ili jedan pristup. I mi smo se opredelili da ispričamo priču kroz Darine oči, kroz sudbinu njenu i njene porodice. I ona je zapravo jedna duboka i samim tim i emotivna priča, jer jednostavno mislim da emocija je na kraju najvažnija.
Dr. Michael Berenbaum ističe da je upravo perspektiva jedne osobe, deteta, ono što daje snagu filmu Dara iz Jasenovca.
So what we're expecting is to tell a story in the...
Mi očekujemo da ćemo time što ćemo ispričati jednu ličnu priču uspeti da bacimo svetlo na užase koje su se događale tada u to vreme u tom delu bivše zemlje. Snaga filma je da nam pruži na intelektualnom planu određene informacije, a istovremeno da nas na emotivnom planu pogodi i dirne. Mi se nadamo da svi oni koji budu pogledali ovaj film da će se opredeliti da nešto više saznaju toj priči i da nastave da o njoj pričaju. I možda čak da neko uradi još bolje od nas.
Od Nataše Drakulić saznali smo kako je tekao rad na pisanju scenarija.
Postoji jedno mesto gde, neću ga imenovati, gde ja volim da pišem, i tu su neke sve stvari najvažnije u mom životu nastale. Ova jedna kućica, jedna terasa. Ljudi koji brinu o meni u tim trenucima, tih dana kad se to dešava, kad sam odlazila, samo su me pitali, kaže, šta si to pisala? Kao, da li nešto nastavak? Ja rekao, zašto? Kaže, pa gledali smo te, pisala si i plakala nikad do sada, tako da... Ja se toga naravno ne sjećam. U ovom scenariju je, s obzirom na moje poreklo, izbjeglištvo iz Hrvatske, porodicu čiji su veliki broj strada u Jasenovcu i drugim logorima, Jadovnom i ostalo, sve što sam znala, slušala, slilo se u ovaj scenario. Ako ne valja, izvinite, ja ne umem bolje.
A ko tumači ulogu desetogodišnje Dare, koju je, kako se navodi u sinopsisu, užas koji je preživela od Jasenovca do logora Stara Gradiška naterao da odraste preko noći?
Ja sam Biljana Čekić, imam 11 godina, završila sam 6. razred osnovne škole Vuk Stefanović Karžić, živim u Kozarskoj Dubici u selu Sreflije. Bila sam uzbuđena dok sam čekala da dobijem ulogu u filmu. Jednom je tata javio da sam dobila ulogu i bila sam veoma srećna.
Snimanje filma Dara iz Jasenovca počeće krajem leta, a predviđeno je da traje 14 nedelja. Premijerna projekcija se očekuje najkasnije u maju sledeće godine, kada će biti obeleženo 75 godina od oslobađanja Jasenovca.
Poruke, hajde sad,
12 minuta je do 10 časova, nije do 8. Davno je bilo 12 do 8. Slušajte Radio Beograd, prvi program, reč dve i o vaterpolu. Vaterpolo reprezentacija Srbije sinoć u Beogradu u prvom kolu završnog turnira Svetske lige savladala Australiju sa 12-8. Narednu utakmicu naš tim igra protiv Hrvatske. Tamo je bila Snežana Pantović.
Naši najbolji vaterpolisti pobedili su u prvom kolu Svetske lige u Beogradu sinoć Australiju sa 12-8, a ova utakmica je bila prekinuta posle prve četvrtine skoro sat vremena zbog ekstremnih vremenskih nepogoda sa izuzetno jakom grmljavinom koja je rasterala i svu publiku sa punih tribina Šmajdana. Naš tim nije najbolje počeo, vodili su Australijanci od početka utakmice, na kraju te prve četvrtine bilo je 5-4, pa smo selektora Dejana Savića pitali da li je na pauzi, koja je očigledno prijela našem timu, izgrdio malo svoje vaterpoliste.
Ne, sevali su munje gromovi sa neba. Na neki način sam start je bio izuzetno loš, a posle teh 45 ili 50 minuta pauze stvarno smo uspostavili svoj ritem i kroz kontranapad, to jest kroz odbranu, došli do zaslužene pobede. Ono što definitivno brine je loš igrač manje, gde bi trebali stvarno da se konsolidujemo i da pogledamo šta neštima, jer protiv Hrvatske siguran sam da će, i uveren da će to biti, ukoliko nastavimo tako loše da igramo, da će biti mnogo, mnogo golova i da ćemo biti kažnjeni.
Hrvatska je došla u najjačem sastavu, ima potpuno isti cilj kao i Srbija, osvajanje zlatne medalje i put u Tokio.
Svi ovde imaju velike ambicije, definitivno ovde nije samo borba za zlatnu medalju, nego i za to prvo mesto, to je kvalifikaciono mesto za olimpijske igre u Tokiju. Drago mi je da ćemo igrati protiv Hrvatske, nadam se pred punim tribinama i bez kiše.
Dušan Mandić, utakmica prvog kola i Srbija je zaista u jednom dramatičnom meču koji je trajao u nedogled. Ipak na kraju zaslužena pobjeda i sada u drugom kolu Hrvatska.
Pa, vratili smo se, krenuli smo da igramo nakon te pauze, tako da moramo da budemo zadovoljni. Ekipa u Australiji izuzetno kvalitetna, izuzetno fizički spremna, namučili su nas dosta. Prva je utakmica, taj neki pritisak se osjećao među svima nama, ali prije svega, evo, završili smo već. Sad idemo što prije da se odmorimo i okrećemo se duelu sa Hrvatskom. Stvarno nemamo vremena za gledanje u nas.
Miloš Ćuk, prvo kolo Australija, vrlo uzbudljiv, zanimljiv meč, pobeda Srbije i drugo kolo Hrvatska.
Da, za mene je jedno novo iskustvo što se tiče ovakve utakmice pod ovakvim nevremenom, ali ispostavili su da nam je dobro došla ta pauza, tako da mislim da nam je prijela, posle toga smo dobro se vratili u utakmicu, preokrenuli smo rezultat brzo u 3-4 minuta, tako da mislim da je partija bila dobra, ulazak u meč malo slabiji, doduše to smo i očekivali donekle, tako da mislim da sve ide po planu i okrećemo Hrvatske.
Hrvatska, dobro znani rival, došli su u najjačem sastavu, imaju isti cilj kao i Srbija, prvo mesto.
Pa normalno, svima je ovde cilj to prvo mesto, utakmica ne odlučuje faktički ni o čemu, tako da treba da iskoristimo i kao ovu za uvod u ono tamo četvrtfinale i polufinale kada više ne smemo da imamo pravo na grešku, tako da mislim da ćemo iskoristiti utakmicu za naše uigravanje i za ono što predstoji od četvrtfinala.
U drugom kolu veliki derbi o 21 čas sastaće se Srbija i Hrvatska. Naš golman Branislav Mitrović.
Pa dobro, mislim da pre svega jako bitno da se dobro odmorimo, odnosno na današnju utakmicu vidjet ćemo kako će sve teći taj odmor i mislim da će od toga dosta zavisi utakmica. Dve izuzetno ozbiljne ekipe, finalisti na mnogim takmičenjima u posljednje vreme, tako da će to biti jedna onako prava poslastica od utakmice, kažem, jednostavna utakmica koja u grupi, tako da i pored te utakmice treba da razmišljamo dalje.
Andrija Prlainović je proglašen za najboljeg igrača duela sa Australijom, koji je bio više nego zanimljiv, ali je prošao. Okrećemo se Hrvatskoj.
Da, dobro, loše smo ušli utakmicu, poslije nakon odmora, nakon pauze, to je sve djelovalo bolje i bilo je dosta dobrih detalja u igri, možemo naravno još bolje, ali za početak turnira je dovoljno dobro. Hrvatska, veliki sportski rival, najbolja ekipa od nas u posljednjih 5 godina u svjetskom vaterpolu. Očekujem još jednu veliku utakmicu, zanimljivu i nadam se boljem vremenu, eto, da bi više ljudi moglo uživo da uživa utakmicu.
Hrvati kažu da su došli ovde da uzmu normu za odlazak na olimpijske igre.
To je njihovo legitimno pravo i sportski, normalan sportski motiv sigurno, koji ne može niko da im oduzme to pravo. Da se nadaju tome kao ni nama, tako da vidit ćemo ko bude bolji. Dugačak je i turnir, ima još 5 dana, tako da tek smo počeli.
Ali sigurno idete na pobedu i naravno, u duelu, u svakom duelu.
Naravno, u svakom duelu. Vjerovatno najteža utakmica u grupi, najzahtevniji protivnik. Kazahstan je već nešto drugo. Vjerovatno utakmica koja će poslužiti da malo spustimo i ritam i da se neko i odmori. Tako da, naravno, idemo na pobedu. Nema tu šta, to nije sporno ništa.
I da pozovemo ljude da dođu i da vas podrže.
Ne treba poziv, samo da bude malo bolje vremena. Vjerujem da će biti ljudi.
Srećno.
Hvala.
Juče u prvom kolu još Hrvatska, Kazahstan 20:4, Mađarska je poražena od Kanade sa 10:9, dok je Španija pobedila Japan sa 18:10. Od 21 čas večeras derbi, veliki derbi, igraće Srbija i Hrvatska, a biće još jedna zanimljiva utakmica danas od 16:15, sastaće se Mađarska Španija.
Da mi navijamo za naše vaterpoliste, onda večeras i sve dok traje turnir treba se plasirati na olimpijske igre. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa ovog 19. juna. Klinci polažu kombinovani test, osmaci, držimo im palčeve, navijamo za njih. Naša Milica Milovanović na licu mesta sve to prati i čućete u vestima ako ima nekih novih informacija. Sa vama su jutros od 6 bili za Mix Pultom Ivan Petrović i Miloš Bukin. Muzička redakcija Radio Beograda je vodila računa o odabiru muzike. Bojana Tufekđić, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Gde god da idete, obavezno ponesite kišobran, gde god da ste u našoj zemlji, zato što nas ovako promenjivo vreme sa temperaturom do 29 stepeni čeka i danas, ali i narednih dana. Prijetan dan!
Čas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja you.